Buongiorno Kulħadd, Ogħla Tajba, is-sidi il-membri preżenti kollha, jien naqdu miegħi fi tabba tal-bidu, preżent tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu Amen.
Ogħla tista' kollu ġewwa l-moħħna u ħeġġeġ il-qalbna bl-Ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Missier minn kif isma' widi tqagħdi ismek jiġi saħħnat u kollu tifin kif is-semer tal-flok.
Ħobża ta' kuljum għatina l-una f'din dobjena f'amrafu ħati għalina ta' ħamix fi tiġrib. Iżżel isna mid-deni.
Slim għalik Marija bil-gazza jimlija, Signor mija, kim birgħanti fost il-nisa mbira kim frotta ġuftija u ġesu.
Għandisa Marija umallat la polimi timbin, issa fissieta mbittana.
Gloria l-missil il-libenu spirtu s-san.
Kif kienu bidu s-sadi għadja li għana?
Sirri
tal-libenu spirtu s-san. Insaqsi jekk hemm xi korrezzjoni ta' minuti. Il-minuti qed jiġu konfermati, grazzi. Injed fuq il-kamera risposta għal mistoqsijiet dwar investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika mammula mis-sedja mill-Onorevoli Michael Falzon. Skont il-mozzjoni ta' proċedura 43 ta' 17 ta' Ottubru ta' din sena fis-sidu tal-lum m'hawnx mistoqsijiet fuq l-aġenda. Għawt qed tagħti? Qed tagħti, grazzi. Nitlob l-iskrivan tal-kamra mela biex jaqra l-ordni ta' ġurnata. Xinja? Novi George Vella. Jekk fuq dik ta' safar se nċekkjawha. Ok. Grazzi, se nċekkjawha, se jiċċekkja klar. Le, jekk qed fuq xogħol. Kolessjon. Se narawha. Xi ħaġa oħra Ministru. M'hemmx għalfejn nirkodja jien stess, għandna ħsieb jien. Niġu għall-ordin ta' ġurnata, nsell iskrivan tal-kamra biex jaqra l-ordin ta' ġurnata.
Kumitat ta' provvista, stimi ġenerali 2017, id-disa' jum stabbillej, vot 35 Minister għal Ġustizzja Kultura Gvern Lokali, vot 36 Ġudizzjarju, vot 37 Gvern Lokali, vot 13 Ruman Kapitali.
Grazzi, mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa li kamra tirriżolvi ruha f'kumitat ta' provvista sabiex tikkonsidra l-voti li għaw taħt il-Ministeru għal Ġustizzja Kultura Gvern Lokali. Grazzi.
Bonġu, illum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni dwar il-vot tal-Ministru għall-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali. Nixtieq ninforma li l-Kumitat skont il-mozzjoni 403 ta' 19 ta' Ottubru 2016 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum u ta' tliet siegħat li għandu jinqasam minn daqsben kelima tal-Gvern u kelima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs tal-Gvern. Jekk jogħġbu l-Onorevoli Ministru għall-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali, l-Onorevoli Ministru Owen Bonnici jressa r-riżoluzzjonijiet tiegħu. L-Onorevoli Ministru.
Grazie ħafna Sur President, bonġu lil kulħadd u l-membri kollha. Nressa s-segwenti mozzjonijiet, vot numru 35, mozzjoni tal-Ministeru Ġustizzja Kultura Gvern Lokali li s-somma ta' mhux iktar minn 40 miljun 747,939 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 35 Ministeru għall-Ġustizzja Kultura Gvern Lokali kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2017. Mozzjoni oħra, vot 36, intestat ġudizzjarju, il-somma ta' mhux iktar minn 10 miljuni 833,285 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 36 ġudizzjarju, kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2017. Vot ieħor ulterjuri, vot 37 Gvern Lokali. Il-somma ta' mhux iktar minn 42,492,000 li titħallas mill-fond konsolidat sintendi euro tiġi applikata taħt il-vot 37 Gvern Lokali kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa s-sena 2017. Vot ulterjuri vot 13 Ministeru ġustizzja Kultura Gvern Lokali il-somma ta' mhux iktar minn 20 miljun 920,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 13 Ministeru għal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2017. Grazzi ħafna.
Grazzi Onorevole Ministru. Rimarki? L-Onorevole Ġisħan Sopardi.
Kif nipprassim din in-naħa, vot 35 Ministeru għal-Ġustizzja, Personal Emoluments, Item 11, Holders of Political Office, ħassar iċ-ċifra ta' 93,431 euro, sostituisce minn flok iċ-ċifra ta' 93,000 euro 428, delete the figure 93,431 euro and substitute therefore the figure 93,428 euro. Grazzi.
Grazie onorevoli Azzopardi. Remarki? L'onorevole Azzopardi.
Grazie ħafna, Sur President, f'dan l-intervent qasir tiegħi se nitkellem dwar il-sitwazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja u nipprova ngħid xi ħaġa wkoll dwar Identity Malta fl-eluq fuq il-ġustizzja. Minix u ma rridx inkun polemikus f'qasam li huwa delikat, sensittiv u wis importanti. Ċert li l-Ministru mill-aspett operazzjonali, mill-aspett politiku għandu għall-qalbu dan il-qasam. Nistqar però li m'hemm xejn barra minn hawn fid-diskors tal-baċċi tal-da settura s-sena d-dieħla u iva hemm nuqqas ta' viżjoni u ħanuri għaliex. Hemm affarijiet li fl-aħħar sena saru tajbin. Oħrajn li huma ħemel id-dras. Jew bżar fl-għajnej. Hemm pereżempju baħħ fid-diskors tal-budget dwar għaliex il-Lawyers Act, il-liġi li tirregola l-avukatura li ilha pendenti aktar minn sena biex tiġi hawnhekk fil-Parlament biqbil mal-Kamra tal-Avukati għadha ma rax id-dawl tax-xemx u ninsab infurmat li l-Kamra tal-Avukati tilfet issa l-paċenzja. U tajjeb li l-Ministru llum jgħid qed iżomm il-Gvern milli jressaq dal-abbozz hawnhekk għaliex jekk il-Gvern mhux ser jaġixxi se tkun l-Oppożizzjoni li tmexxi permezz ta' Private Members Bill fuq din l-abbozz tal-liġi. Hemm affarijiet kif għad pożittivi li saru fl-aħħar sena fil-qasam tal-ġustizzja. Però min qed jismana taħsbux li dan kien it-ton ta' min jitkellem fuq il-ġustizzja qabel 2013. Qatt ma kont isma' oppożizzjoni Laburista qabel 2013 tfaħħar xi ħaġa. Anzi, dak li kienu jajruna bih illum fid-diskors tal-budget, il-Gvern irid il-paternità tiegħu bħal pereżempju fil-qasam tal-medjazzjoni dak niġi għalih. Fuq nota tajba, nirrikonoxxu illi hemm it-tkomplija ta' tnaqqis tal-kawżi pendenti f'ċerti qrati. Però li ma jgħidx il-Gvern illi tal it-tnaqqis huwa dovut għaliex daħlu nqas kawżi mis-sena ta' qabel f'dawk il-qrati. Nota oħra tajba, kif faħħar band oħra nfaħħaraw il-bini ta' tletaw li ġodda fil-bini tal-qorti. Però nittama li mhux minnu dak li smajt minn ġewwa l-kuruturi tal-qorti li daw tleta awli ġejjin jiswew viċin is-700,000 euro. Nittama li mhux vera. X'ekku vera, aqqas jekk tibnihom karti tal-għaxar li rijat waħda fuq l-oħra ukoll ma jiġu 700,000. Nota oħra pożittiva, tajjeb li d-diskors tal-budget bħal sa ngħidu il-Gvern jgħid li jrid isaħħaħ il-medjazzjoni. Fuq dan il-Gvern il-Ministru irid ikun jaf li ħajsib is-sostenn il-kollaborazzjoni is-support lajnuna kollha mill-Oppożizzjoni. Kontra dak li konna sibna aħna fil-Gvern fl-2003 fl-2004. Dakinhar fl-2003 u 4 l-Oppożizzjoni Laburista kienet tassew negattiva. Pereżempju, kienu għamlu gwerra qaddisa kontra l-medjazzjoni. Hawnhekk għandi pereżempju press conference tal-Deputat Laburista Anġlu Farrugia f'Diċembru 2003. Jitkellem illi il-medjazzjoni ser iġġib dbatija, umiljazzjoni tal-imħalfin. Kien pratikament l-aħħar tad-dinja. Artiklu fit-Times tad-deputata Laburista dak iż-żmien Mary Louise Colero Preca, illi fl-2004 qalet il-medjazzjoni ser iġġib il-ksur tal-indipendenza tal-ġudikatura. U kien huwa stu addirittura tankemm ħaduha dipetto din illi għamlu mozzjoni għar-revoka tal-avviż legali tal-medjazzjoni għaw fil-Parlament. Aħna mhux qed nagħmlu hekk. Għalhekk m'aħniex negattivi. Jiena niddikjera ruħi favur aktar tisħiħ tal-Istitut tal-Medjazzjoni. U rrid fuq dak is-suġġett nola l fuq mill-partiġanizmu politiku. Semmejt ħemel id-dras. Qari tad-diskors tal-budget dwar il-qasam tal-ġustizzja għas-sena d-dieħla ifakkarni fil-qawl Latin Montes parturient ridiculus mus naxxitur. hoblot il-muntanja u weldet Jordan tal-imramma. Xejn speċjali, xejn bold, xejn innovattiv, xejn kuraġus. Ifakkarni f'dak il-lift li għandna l-qorti kif tidħol fil-bini prinċipali ilu ħames ġimgħat mejjet. Minn barra taħseb li hemm lift. Per ilu ħames ġimgħat mejjet. Msikan in-nies illi speċjalment l-anzjani rridu jitilgħu żewġ sulari ta' raġġ biex jitilgħu fuq. Minn kelli jiena għamilt parentesi, f'Mejju li għadda ma nafx kemm il-PQs il-Ministru qali li fis-sajf ħajinbidel dan il-lift ma nbidilx. Baqa' iktar ma jaħdimx milli jaħdem issilu ħames ġimgħat wieqaf. Jidher illi m'hemmx flus biex jittranġa lift fil-bini tal-qorti. Bħalma m'hemmx flus biex jissolvew kwistjonijiet li qed iwasslu għall-azzjonijiet industrijali fil-bini tal-qorti, fl-impjegati tal-qorti. Sa ftiġranet ilu kien azzjonijiet industrijali ordnati mill-UHM li effettwaw deputati reġistraturi tal-qorti. Tgħid li jiġifieri inti li qed tismana dad-deputati reġistraturi dal-azzjonijiet industrijali kif effettwaw? Ħanelli kif effettwaw? Pereżempju rapporti ta' periti ma sidawx ikunu preżentati għax ma kienux intaxxati. Xieda maġistra skritta ta' kawżi, pereżempju, u allura insaqsu mal-ħaddiema tal-qorti, Kastilja qiegħda titqammel. Nittama li l-Ministru jsibħin biex jispjega s-sitwazzjoni fuq dawn l-impjegati illi issa waslu biex għandhom moral baxx. Imweġġajn li kellhom jaslu għall-azzjonijiet industrijali. Prioritajiet ħżiena f'dan is-settur. M'hemmx flus għall-vittmi tar-reati. Għassa ngħaddih l-Gvern reġa' qed jibbaġitja somma ta' 1,000 euro. Għal sena sħiħa. Imbasta għaddejna liġi b'ħafna pompa favuri drittijiet tal-vittmi tar-reati biex nagħtuhom aktar protezzjoni. Il-Gvern tqammel magħhom. Qed jitqammel mal-vittmi tar-reati. Ara ma tal-qalba ta' Kastilja. Ta' kellhom biex jitfgħu $1,000,000 fis-sena fil-Panama. Sena wara sena wara sena wara sena. $1,000,000 apparti l-5 miljuni biex jiftħu l-kont. Minkejja salarju ta' bejwa tieħor 50-60,000 fis-sena. Bħalma m'hemmx flus għat-taħriġ tal-ġudikatura. Il-ġudikatura is-sena d-dieħ li tiġi votat għal darba oħra is-somma fantastika da' 9,000 euro. 9,000 euro għat-taħriġ tal-ġudikatura ġifieri bejn 42 imħallef u maġistrat li għandna. Jiġifieri 210 euro ir-ras. Laqqas ħaq ktieb tal-liġi suret in-nies. Ara ma dawn il-Gvern qed jixxaħħaħ. Imma ma tal-qalba, ma ta' Kastilja li ħmew $1,000,000 fis-sena katajda, miljun fis-sena, sena wara sena wara sena wara sena. X'kont tagħmel Ministru kieku kellek $1,000,000 iktar fil-budget għall-qasam tal-ġustizzja? X'kont tagħmel? Għalhekk il-korruzzjoni hija taxxa? Għalhekk mill-indafa jgawdi kulħadd? U għalhekk huma prioritajiet ħżiena fil-qasam tal-ġustizzja? Mela semmejt taħriġ tal-ġudikatura, vittmi tar-reati. Somhom ridikoli. Ifakkarni fil-klim tal-Viċi President Amerikan Joe Biden li kien qal "Don't tell me what you value. Show me your budget and I will tell you what you value." Nuqqas ta' kuraġġu viżjoni għassa ngħaddieħla f'da' s-settur. Ebda miżura kuraġġuża, sostantiva, innovattiva fil-qasam tal-ġustizzja. Kieku l-Ministru jrid ikun kuraġġuż, kien jgħid ċaru tont kif ser jaffronta żewġ problemi kbar li qed jifnu l-ilmijiet ta' nies f'żewġ oqsma differenti illi qed jiġu milquta mill-effetti tas-sentenzi tal-qrati tagħna. Waħda minnhom semmija kap tal-Oppożizzjoni ġimilu. U l-Prim-Ministru injora kompletament kif qed jinjora jisobbija ngħid il-Ministru minkejt diversi mistoqsijiet li jiena għamiltlu. Min għandu tassew kuxjenza soċjali jinkwieta u jimpurtaħ minn dawk il-familji li qed jispiċċaw żgumbrati minn djarhom. Għax il-qrati qed jiddikjaraw il-liġi tal-Gvern Laburista tas-79 bħala li qiegħda tikser il-drittijiet tas-sidien. Sur President, għandna ġerħa. Ġerħa tnixxi d-dem f'pajjiżna. U dan il-Gvern ċass u d-diema. Għax dan huwa Gvern galantom ma' min għandu l-kontijiet tal-miljuni fil-Panama. Iżda jiġi jaqgħu jqum minn eluf ta' familji, ħafna minnhom koppji anzjani, li qed jispiċċaw jew ser jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. Ma nixbax u sħabi l-istess bħali niltaqgħu ma' familji inkwetati. Inkwetati għall-mewt. Għassa jispiċċaw barra minn djarhom intortament. Dawn m'għamlu xejn illegali. Kien il-Gvern Soċjalista ta' 79 li għadda liġi illegali li tikser id-drittijiet tas-sidien. X'hemm qar milli tispiċċa barra mid-dar li intu l-familja tiegħek għextu fija għal 30, 40 sena, 45 sena u li fija rabbejt il-wliedek. X'hemm qar minn dan? Għal min qed jismana ħan nispjega ftit fil-qosor. Fis-79 il-Gvern Soċjalista għadda liġi. Li bija min joqgħod f'residenza b'ċens temporanju, ċens li jala, jibqa' joqgħod fid-dar tiegħu b'titolu ta' kera. Din il-liġi dal-aħħar ftit snin il-qrati tagħna ddikjarawha li tikser id-drittijiet fondamentali tas-sidien, tikser il-Kostituzzjoni. M'hemmx dubju li d-drittijiet tas-sidien irdu jkunu mħarsa, irdu jkunu osservati mod skruplus dejjem. U anka sentenzi tal-qorti jridu jkunu rispettati. Però da ma jfistix u ma jġustifikax li l-gvern li jaġġel kemm fellaħ biex fi tliet xhur sab 4,200,000 fi tliet xhur għal kafe premier. U f'erba' xhur aġġel biex qiegħda lil Gaffarena bi kważi 5,000,000 euro proprjetà. Jaħli l-aħħar tliet snin u nofs jgħaddi żmien dawn in-nies li qed jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. L-oppożizzjoni jil-ewwel wieħed ili għal dawn l-aħħar tliet snin u fuqhom inqajjem dan il-problema fil-Parlament. Il-Gvern ma jridx jisma'. Ili tliet snin nagħmel mistoqsijiet parlamentari u interventi għan-nom ta' dawn in-nies fuq din il-karba ta' tant nies. Imma l-Gvern jippreferi jitfen rasu fir-ramel. Il-Gvern għandu jintervjeni sabiex in-nies ma jispiċċawx barra fit-triq. Naturalment, dan jagħmlu b'rispett ta' drittijiet tas-sidien li jieħdu dak li huwa tagħhom bidritt skont il-liġi. Iżdanna koppja anzjani u ninkwetaw għalihom li qed jispiċċaw fit-triq mingħajr tort tagħhom għax meta daħlu fid-dar tagħhom qabel is-79 dak għamluh skont il-liġi, mhux kontra l-liġi. It-tieni kieku l-Ministru kieku l-Gvern irdu jkunu bold f'dan għas-settur is-sena d-dieħla. It-tieni problema li l-Gvern qed jinjora. Sija fid-diskors tal-baġit u sija fl-aħħar tliet snin. Il-Gvern ma l-insinx kelma waħda li hija waħda li joffri soluzzjoni. Jum qar juri li għandu interess isolvi problema legali li qed jiffaċċjaw numru ta' każini tal-banda. Li bejnietom għandhom eluf kbar ta' soċi u partitari. Uħut minnhom qed jiġu jew ser jiġu żgumbrati minħabba sentenz tal-qrati tagħna. Li qed jiżgumbrawhom fuq talba tas-sidien tal-proprjetà. Nerġa' nkun ċar biex ma nftimx ħażin. Id-drittijiet tas-sidien irdu jkunu rispettati dejjem, skrupolosament. L-istess is-sentenza qrati tagħna. Però dan ma jfissirx li l-Gvern ġustifikat jibqa' ċass u differenti quddiem sitwazzjoni li qiegħda tinkwieta lil ħafna ħafna nies. Ħa nikkwota x'qalet il-qorti xar ilu f'sentenza fejn żgumbrat il-każin tal-banda ta' Ħażżabbar. Quote, Gvern li jidher li jqis il-każini tal-banda huma tant importanti fl-aspett soċjali u kulturali tal-villaġġi Maltin, kieku jrid, għandu mezzi biex jgħinhom kif wara kollox jgħin il-klabs tal-isport waqdiet oħra. Close quote. Hekk qalet il-qorti, kieku jrid imma, kieku jrid. Jien nemmen aħna nemmnu, ħajfuq daħ jitkellem ukoll sieħbi Karl Guder, li l-każini tal-banda huma kalamita l-ħemel talent u ma bennina ta' tant volontarjat. Huma ixrara li tixel tant kreattività fil-festi tagħna. Huma qawsalla ta' ħiliet li jsawru l-kultura tagħna u t-tessut soċjali tagħna. Huma ħolqa vitali fil-kultura Maltija. Ma nistgħux inħalluhom għarrihom. Aħna jimpurtana din in-naħa jimpurta minn dawn il-mijiet jekk mhux eluf ta' partitari, ta' soċi, ta' volontiera li għandhom mannara mdendla fuq rashom. Għalhekk aħna nemmnu li għandu jkun hemm font ta' għajnuna biex minnu jieħdu b'mod trasparenti, b'mod eku, kontabli, il-każini tal-banda, speċjalment is-soċjetajiet mużikali u każini soċjali oħra, ġenwini, li qed jikkontribwixxu għal tisjeħ tal-kultura Maltija, biex dawn ikunu f'pożizzjoni li jieħu l-obbligi li l-liġijiet tal-kera jitolbu minnhom u llum ukoll ikunu osservati is-sentenz tal-qrati tagħna. B'hekk id-drittijiet tas-sidien ikunu mħarsa u pajjiżna ma jitlifx il-kontribut tant prezzjuż ngħid jien. U l-preżenza ta' tant volontiera qalbina f'Malta u f'Għawdex. Hawnhekk il-Ministru ngħidulu, walk the walk. Put your money where your mouth is, Sur Gvern. Ħallik milli taħbil miljuni fil-kontijiet tal-Panama. Għati każ il-karba ta' tant mijiet ta' ħaddiema li l-iżvok u d-delizzju u l-passjoni tagħhom huwa il-kultura jew is-soċjetà mużikali. Ħalli ġew issa rule of law. Dan il-Gvern hawnhekk juri li għandu sense of humor morbus. Uħof jċajta għof fil-Gvern. Fil-diskors tal-budget, fil-qasam tal-ġustizja, f-paġna 114, jajtek. Irrit li l-pajis jimxi fuq il-rule of law. Bil-klim, faċ li tajt li t-rispetta rule of law. Li t-fisseru kol li l-istituzzjonijiet ikunu rispettati. Li red lines tal-istituzzjonijiet ikunu rispettati. U mhux ikollna istituzzjoni kostituzzjonali tispiċċa bħal pereżempju l-Avukat Ġenerali, appendiċi ta' Ministeru, baġir li jagħti lokal dubbji seri jekk hux qed jissokkombi għal pressjonijiet indebiti f'każijiet ferm aktar seri. Qed ngħidan għax ġimgħa ilu attendejt għal seminar f'dan il-bini u attendejt għal eżempju sfaċċat u koċċut ta' dan li qed ngħid. Seminar ġewwa dan il-bini li kien organizzat tajjeb ħafna mill-Kunsill Notarili u saru diskorsi uffiċjali. Ma stajniex nemnu il-diskors uffiċjali tal-Ministru tal-Ġustizzja li ma setax ikun preżenti inqara mill-Avukat Ġenerali. Kien ħdejja l-Onorevoli Pola Mifsud Bonniċi. Ma ritniex, ma stajniex nemnu. It's not on. Għalhekk hemm il-Permanent Secretary, għalhekk hemm l-uffiċjali, u mhux l-Avukat Ġenerali. Għalhekk aħna ġustifikati ngħidu li l-Avukat Ġenerali spiċċa rrenda ruħu pupazz f'idejn il-Gvern. Kulħadd issa jaf għandna Avukat Ġenerali li jagħmilha ta' deputy tal-Ministru tal-Ġustizzja, anzi jagħmilha ta' ventriloquista tal-Ministru. Ma baqalux rispett lejn il-kariga u l-autonomija tiegħu l-Avukat Ġenerali. Mbagħad irid dan nirrispettah. Jippretend ir-rispett jekk hu stess mhux qed jirrispetta l-awtonomija kostituzzjonali tiegħu. Dan l-istess Avukat Ġenerali ta' li għall-ewwel darba fl-istorja, fl-2013, ta' ċertifikat tal-immunità mill-proċeduri kriminali. Lill-erba' persuni viċin tal-qalba. Flekk imsejħa skandlu tal-smart meters. Tiftakru dak l-iskandlu l-kellhom jitresqu 1000 ruħ il-qorti. 1000 kellhom jitresqu. Tresqu 25 biss però. Però l-istess Avukat Ġenerali dan li ma tħarrikx lanqas pulzir biex jagħti protezzjoni lil min għandu informazzjoni fi skandli ferm u ferm ikbar. Bħal pereżempju id-delitt tat-tentattiv ta' ħasil ta' flus ta' miljuni fis-sena f'kontijiet sigriti fil-Panama minn Kastilja. Miljoni ġejjin mill-korruzzjoni, hemm ma ċċaqlax. Ma ċċaqlax pereżempju xi jagħti protezzjoni fl-iskandlu tas-seba' televiża li ħarġu mill-Alġerija. Ma ċċaqlax biex toħroġ il-verità kollha fl-iskandlu ta' Kaffarena. Ma ċċaqlax biex jagħti protezzjoni fl-iskandlu tal-Kafe Premier fejn intużat emails privati tal-Prim Ministru. Ara l-Amerika xi skandlu hemm, Clinton qed tagħtilha fil-Presidenza. Hemm furur għax użat għal xogħol uffiċjali emails privata tagħha. U aħna f'pajjiżna l-Prim Ministru juża l-emails privati tiegħu mhux is-server tal-Gvern biex ma jkunx hemm audit trail tagħhom għal xogħol uffiċjali. Ma ċċaqlax l-Avukat Ġenerali biex jagħti protezzjoni. Ħa naraw il-verità fuq ir-riżenja tal-head tal-FBI. Fost allegazzjonijiet serji ħafna għal Manfred Galdes qed ngħid li kien ħejja iċ-charge sheets biex jitresqu xi nies il-qorti fuq rejati serji ħafna. U li ma charge sheets kien wassalhom saħassitran il-kummissarju tal-Pulizija. Ma ċċaqlax l-Avukat Ġenerali biex jagħti protezzjoni fl-iskandlu tal-14,000 permess ta' residenza lill-persuni Libjani, tant li tressaq il-qorti l-eks teżorier tal-Partit Laburista. Ħalli toħroġ il-verità. Possibbli f'dawn l-iskandli kollha l-Avukat Ġenerali ma ħass li kellu joħroġ ċertifikat tal-immunità ħa toħroġ il-verità kollha. Jew ġie kkondizzjonat minn xi pressjoni ta' terzi. Bħal meta pereżempju il-Pulizija kitbulu li ma kienx hemm każ kontra membru tal-Oppożizzjoni U l-Avukat Ġenerali insista li jresquħ il-qorti xorta waħda. U għalhekk tkellmu fuq il-rule of law, ma tistax ma titkellimx fuq Identity Malta. Identity Malta saret sinonima tfisser korruzzjoni, ħabi, ksur tal-liġi, abbuż. Ħa narawx qed jiġri floti ta' ċittadinanza. U għajdulek dan huwiex rule of law. Ġimilu fuq l-istazzjon nazzjonali, il-Prim Ministru qal għal darba darbtejn ma jafx kemm hemm miljuni fil-fond tal-IIP. Qal u nikkwota fuq disset ikunu imġemmajn f'kontijiet, close quote. Però quote, daw ma jidrux l-account sal-gvern. Ħadd ma jaf xejn fuqhom daw. Kien hemm għalija artiklu fil-Malta Today wkoll dwar dan. Flus mill-beħ tal-eżes ħaġa li għandna li tagħmilna Maltin iċ-ċittadinanza, ħadd ma jaf kemm hemm u fejn jinsabu. Is this on? Is this rule of law? Forsi l-Ministru jilluminana llum fid-diskors tiegħu fejn qegħdin dawn il-miljuni u kemm hemm eżattament. Semmejt ksur tal-liġi minn Identity Malta. Ħa naraw ftit. Qed inqiegħed fuq il-mejda tal-kamra dikjerazzjoni li Identity Malta trid li tintella mill-applikanti li jixtru ċittadinanza. Identity Malta mexxija minn ex-kandidat tal-Partit Laburista. Hawnhekk qiegħda tassumi r-rwol tal-Kummissjoni Elettorali. Tafu għalfejn? Sfaċċat. Sfaċċati. Qegħdin jgħidu lill-applikant li il-moment illi jkollu ismu fir-Reġistru Elettorali automatically użaw il-kelma automatically, automatikament ikollu dritt tal-vot. Din hija legali. Din hija gidba. Dan ksur sfaċċat tal-Kostituzzjoni. Ksur gravi tal-Kostituzzjoni. Għaliex? Għax aħna nafu l-koll. L-fatt.
Nitlobkom biex jekk kienu għadin diskussjonijiet hemm fuq, aħjar toħorġu barra tagħmluhom għaliex għalhekk jinstema ħafna d-diskors li kien għaddej. Grazzi, Onorevoli Ċeppardi Kompli.
Grazzi. Għax aħna nafu l-fatt li inti kollok identity card ma jtikx awtomatikament id-dritt tal-vot? Taw tafu x'qed jagħmlu. Dawn iridu jneħħu kompletament ir-rekwiżit ta' residenza. Dawn qegħdin jaslu fl-istat li jgħidu allura, loġikament, bl-abbuż li qegħdin jagħmlu. Kull Malti li għandu ċittadinanza doppja, u minn daw hemm eluf kbar barra mixtutna, il-moment li japplika l-ID card, alla volja jkun qed joqgħod l-Awstralja jew il-Kanada, ħajkollu dritt tal-vot. This is illegal. U terġaw tajt biex tara kemm Identity Malta taf l-qiegħda tagħmel ħażin, f'din dikjerazzjoni titlob li l-applikant jiffirma li qed jeżonera minn kwalsija responsabilità. Ara naqra ta'. Għaliex? Għax jaf qed jiksru l-liġi. Identity Malta mwaqfa minn Joseph Muscat li 2013 immexxija minn eks kandidat tal-Partit Laburista. Tissanzjona, tistieden l-iksur tal-liġi. U biex ikomplu jabbużaw, Identity Malta, inqiegħda fuq il-mejda tal-kamra wkoll, ħarġu biex tiġi firmata declaration refusal to register as a voter. Ħalli meta ċibdu l-attenzjoni, għallulhom ma tinkwitawx, għallulhom ara, ħa nagħmlu dikjerazzjoni biex dak li jkun qed jgħidilna li ma jridx jirreġistra ruħu bħala votant. Mhux hekk? X'għamlu? Għamlu dikjerazzjoni. Fej suppost il-persuna tiffirma d-dettalji tagħha u suppost tiffirma. Qegħdin jaċċettawhom bla firma. Min qed jimlihom daw? Din għandi waħda hawnhekk ġiet iffirmata, aċċettata minn uffiċjal ma nsemmiex bismu però jidher hawnhekk ta' Identity Malta, dat Art House il-Blat tal-Bajda f'Mejju ta' din is-sena, 31 ta' Mejju ta' din is-sena. Hawn isem Barrani, l-ID card tiegħu, witness to signature, Malti, però bla firma tal-Barrani. Kif jiġi biġilet l-abbużu? Kif tiġi rispettata rule of law? U biex naraw kemm tiġi rispettata rule of law? ħanna raw residenza. U l-periodu ta' 12 xahar residenza illi suppost qed jiġi osservat. In good faith, għalunna, in good faith. Bil-klim, barra ma' Malta, jajdulhom, per eżempju, għandna intervista hawnhekk tas-CEO ta' Identity Malta. Li kien għamel intervista ftit ta' xhur ilu fejn qal illi biex aħna nimxu mal-Kummissjoni Ewropea, aħna qegħdin ninsistu fuq a 12-month residency requirement. B'min tridu titqu? Toħroġ xhieda fil-qorti din is-sena. Ħankun eżatt, ħal min irid imur isiba. 28 ta' Settembru ta' din is-sena quddiem il-Maġistrat fil-qorti tal-Maġistrati fuq qed ir-rikorsi li jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Jitla jixer Joe Vella Bonnici, il-kap ta' Identity Malta, u bil-ġurament jgħid li huma kull ma jitolbu ma żewġ żjarat qosra ħafna li jafu jkunu anka ta' jumejn tliet ijiem. L-ewwel żjara biex jiġi l-applikant jimla l-formula u jingħata residence permit, it-tieni darba biex jiġi jieħu l-ġurament. Jumejn forsi ħadd tliet ijiem kollox. Taqshekk qed jiġi rispettat it-12-month residency requirement suppost iffirmat in good faith mal-Kummissjoni Ewropea. U hekk qed jirrispettaw ir-rule of law. Biex żgur ikomplu josservaw ir-rule of law, ħankun qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra dokument li juri ksur b'konsegwenzi kriminali tal-liġi elettorali min-naħa ta' Identity Malta. Niet fil-mejda tal-Kamra ittra li delegat tal-Partit Nazzjonalista kitab lill-Kummissjoni Elettorali f'Ġunju ta' din is-sena fejn ġibitlu l-attenzjoni li Identity Malta biksur tal-liġi qiegħda tgħaddi lista ta' dawk li jkunu saru ċittadini Maltin il-Kummissjoni Elettorali. L-imma lista ma tkunx tinkludi dawk li jkunu xtraw ċittadinanza bl-IP. Dan huwa ksur tal-liġi. Għal min jinteressaħ, hemm artiklu fil-liġi elettorali, l-artiklu 20 subinċis 6, li jgħid illi hemm dover fuq Identity Malta li within 5 days fis-żmien 5 ijiem tgħaddi l-informazzjoni fuq dawk li jkunu akkwistaw iċ-ċittadinanza inkluż bl-IP, ġifieri bix-xiri, lill-Kummissjoni Elettorali. Law within 5 days, qed jagħmluha. Law within 5 weeks, law within 5 months, mhux qed jagħmluha. Qegħdin jaħbu. Jaħbu. Il-ħabi sar norma. U jekk taħsbu li dan kien il-qiegħ, kunu għafu li kapaċi jinżlu ktar fil-qiegħ. Din interessanti. Din vera shocking. Qed inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra għall-ewwel darba. Lista ta' 42 każ. Bl-ismijiet, il-kunjomijiet, l-indirizzi, ta' barranin li applikaw biex jixtru ċittadinanza. U żewġ dati fejn kull isem. Id-data meta xtraw ċittadinanza u d-data meta applikaw għal-vot. Skandalus. Tara li f'kull wieħed minn dawn il-każijiet, minn dawn il-42 każ, sirna nafu bihom grazzi għall-Parti Nazzjonalista. Minkejja l-isforzi tal-gvern li jaħbihom. Dawn is-suppost multimiljunari applikaw għal-vot dakinhar stess li ħadu ċittadinanza. Mela s-Sinjur Smirnov mill-Amerika illi qegħdin joqogħdu ġu appartament modest ħafna f'San Ġiljan, dakinhar stess illi ħadu ċittadinanza, dakinhar stess qalu jiena nixtieq nipparteċipa fil-ħajja politika Maltija. Qed taħraqni qalbi għall-politika Maltija. Ħan applika għalfu. Dakinhar fejn aħna nafu l-prassi nafuha li għaddu snin qabel ma barrani tiġi f'rasu li applika dritt tal-vot. U tant kemm ħabbew għall-Malta dawn it-42 każ. Taf fejn joqogħdu kważi kollha. Appartamenti modesti ħafna San Pawl il-Baħar fejn hemm il-Maltin għandhom il-villaġġaturi tagħhom. Taqshekk iridu a permanent link ma' Malta. U tant kemm ħaqritom qalbhom mal-Malta u tinteressom il-politika f'Malta u l-qada politika f'Malta. Tafu, li kull wieħed minn dawn 42 każ il-qorti laqgħet il-talba tal-Partit Nazzjonalista u kkanċellat isimhom mir-reġistru elettorali għax sabet li taw informazzjoni fraudolenti, informazzjoni skorretta, informazzjoni falsa, għax mhux vera kienu residenti Malta skont il-liġi. U l-qorti laqgħet f'kull wieħed minn dawn il-każijiet li għandi hawnhekk kemm kont qiegħed fuq il-medja tal-kamra. Kull wieħed minnhom daqshekk mela dawn li applikaw biex jixtru ċittadinanza. Xtraw ċittadinanza, dakinhar stess applikaw għad-dritt tal-vot. Ma għaldux skont il-liġi iż-żur ix-xhur li hemm bżonn, sitt xhur fl-aħħar 15-il xahar, biex ikunu eliġibbli għad-dritt tal-vot. U l-qorti laqgħet it-talba tal-Partit Nazzjonalista f'kull wieħed minn dawn il-każijiet. F'kull wieħed minn dawn il-każijiet. Li kien għall-gvern u l-korrotti li hemm f'Identity Malta, dawn kienu jivvutaw. Ministru, onorevoli Ministru. Spiega għanna, jekk temminx, ġenwinament, nafek pala bnidem meqjus u raġonevoli, u titħaddem ir-raġuni. Zgur tara stramba jent, anka f'każ wieħed, aħseb wara fit-42. Li multimiljonarju Russu, Azeri, Saudi, Arbi, li jixtri ċittadinanza Maltija, tanta ħarqu qalbu għal-Malta, li dakinhar stess jixtri iċ-ċittadinanza u dakinhar stess japplika għal-vot. Però mbagħad josfor minn Malta. Daqshekk ħaqritu qalbu. Josfor minn Malta. U l-qorti rrevokat f'kull wieħed minn dawn 42 każ il-vot. Dan ukoll huwa ksur tal-liġi. Kriminali konsegwenzi. Liġi elettorali. L-artiklu 110 ta' chapter 354 il-liġi elettorali. Tajt li dan hu rejat kriminali. Però qed taħsbu li dak kien il-qiegħ ma kienx ta'. Kunu għafu li kienu kapaċi jinżlu iktar l-isfel. Kif kien qal min kien Milton f'Paradise Lost. And in the lowest deep, a lower deep opens wide. Qed nagħmel pubbliċi għall-ewwel darba f'din il-lista. Għall-ewwel darba. Erba ismijiet minn dawn 42 u għaw id-dettalji kollha tagħhom hawn. Ħalli min għandu bżonn l-iswed fuq l-abjad, ikollu l-iswed fuq l-abjad. Erba ismijiet illi mhux talli applikaw għall-vot dakinhar li xtraw ċittadinanza. Imma qabel ma saru ċittadini dak hu ksur sfaċċat tal-Kostituzzjoni. Li intom ħliftu li tħarsu u tosservaw. Dan il-gvern tassew ħoloq klassi ġdida ta' faceless voters, ta' privileged voters. Dawn tħallew japplikaw għad-dritt tal-vot b'mod korrott. Dan mhux żball, dan pjan maħdum bit-tilla. Għax mhux każ wieħed, biex nagħti eżempju tal-min qed jisman dawn l-erba. Mela, fl-20 ta' Awwissu 2015, is-sinjur Aleksej Gureshov, illi joqgħod ġo appartament modest ħafna s-swieqi triq il-Gabillot, applika għal dritt tal-vot. Jumejn wara nata ċittadinanza, sar ċittadin. L-istess għal Ekaterina Kalubova, fl-istess indirizz. L-istess fis-26 ta' Ottubru 2015, kellek il-ċertu Ruslan Dimitrovic li joqogġu appartament żgħir f'Kisisana ta' Sliema. Li l-għada sa' ċittadin u dulċi sinfondo din. Ir-rabakas. Fit-12 ta' jannar ta' din is-sena, Svetlana Vladirmovna li toqgħod f'San Ġwan, fit-12 ta' jannar ta' din is-sena, tapplika dritt tal-vot, ta' fuq meta sar iċ-ċittadina. L-għada, le il-pitada, le ġimgħa wara, le xahar wara, le ħames ġimgħat wara. 5 weeks later. Dan mhux żball jeta. Di ħidma korrotta. Orbi Ministru għamel inkjesta. Fuq din għamlu inkjesta. Għandek isfet fuq l-abja taw. U da grazzi għall-Partit Nazzjonalista u għal min huwa attent fih dan il-Partit Nazzjonalista. Minkejja l-gvern u l-ħabi tiegħu. Għamel illum, ħabbar inkjesta skont il-liġi tal-inkjesti, pubblika, skont il-liġi tal-inkjesti, preseduta minn imħallef jew maġistrat sedenti, illum. Il-Prem-Ministru meta kien fuq disset għaliex itkollok l-isfet fuq l-abjad biex tagħmel l-inkjesta, aw għandu l-isfet fuq l-abjad issa. Mela tippruvaw tal-qunna ħalqna b'inkjesti uħud minnhom sigreti biex ma nilkom tal-uħud minna tal-oppożizzjoni. Fuq dawn għamluhom l-inkjesti, fuq da sura fuq ġenerali oħroġ ċertifikat tal-immunità ħalli toħorġ il-verità kollha, ħalli brimba tal-korruzzjoni f'identity Malta naqbduha. Fuq da oħorġu għall-immunità, mela fuq erba' tal-iskandli tal-smart meters. Mhux tab xejn li fid-29 ta' Wissu ta' din is-sena iċ-Chief Electoral Commissioner Joe Church quddiem id-delegati tal-partiti politiċi kollha fuq domanda ta' delegat tal-Partit Nazzjonalista qal ċaru tont dan il-kliem jien m'għandix fiduċja f'Identity Malta close quote. Lanqas fi żmien il-gvern ta' Mintoff ma kienu jsiru daw. Mintoff would be turning in his grave. Kieku saru da l-affarijiet fi żmienu. Sur President, dan gvern qata' qalbu li jirbaħ l-elezzjoni bis-sewwa. Dan gvern li qata' qalbu li jirbaħ l-elezzjoni fuq il-merti tiegħu. Dan gvern li qata' qalbu li jirbaħ l-elezzjoni bl-onestà. Irid jirbaħ l-elezzjoni billi l-gidba jagħmilha norma. Billi l-ħażin jgħidlu tajjeb u t-tajjeb jgħidlu ħażin. Billi jabbuża mill-liġi elettorali u jiksirhom. Billi jikser il-Kostituzzjoni, billi jixri l-voti. Għax momi wara l-alla fals tal-flus. Gvern li flok jagħmel minn kollox biex jirbaħ il-fiduċja tal-Laburisti ġenwini qed jabbandunah, minn flok qed jagħti l-vot il-miljunari Russi, Azeri, Saudi, Ċiniżi biex ipatti għalihom. Ara fiex wasal. Imnallaw il-Partit Nazzjonalista. Iva, għandu raġun Simon Busuttil li jgħid, aħna iva, salvagwardja għall-ħarsien tal-Kostituzzjoni. Għax kieku daw kienu jivvutaw fl-elezzjoni li jmiss. U hemm oħrajn bħalhom ta. Il-ħin ma jippermettilix. Ħajkun hemm oħrajn minnhom daw li joħorġu. Aħna nappellaw li poplu Malti tibqa' bajneh miftuħa. Il-gvern qiegħed jagħmel dak li kien unthinkable sa ftit żmien ilu. Ruthless. Bħal l-istorja tal-bieraħ ta' Sunday Times. Kien hemm ministru li ġie kwotat li qal aħna gvern innovattiv. Ministru attent għax innovattiv fil-ħażin mhux virtu. Innovattiv biex toħroġ bi-skema. Li tagħti lok, textbook case għall-korruzzjoni, għall-cronyism, għall-isliż, għall-abbużi, għall-abbuż bid-diskrezzjoni. Aħna avukati nafu xi ġifieri li tabbuża il-massima legali latina meta jkun hemm l-abbuż bid-diskrezzjoni wiesa'. Attenti! Din hija riċetta perfetta għall-korruzzjoni. Tax qed intejdu l-istorja tal-bieraħ. Ma issa ħa tagħtu lok biex. Ikun hemm businessman li għandu arretrati ta' VAT. Jgħidlu ministru tal-finanzi. Ministru ma nistax iħallas lek il-VAT, però ħanajlek għandi maħżen żraben, ma biħajtomx, stok ma biħajtux, ħuduli u ħfir li l-VAT. Jiġi ieħor jgħidlu ħari ministru, għandi stok brom taġnijiet u maref, ma biħajtomx, ħuduli u ħfir li t-taxxa. Jiġi ieħor ministru, għandi dajsa, ma biħajtix, ħuduha u ħfru li t-taxxa dovuta. Il-prinċipju huwa korrott. Unbat li sem ta' min is-semma tal-għotit ferm. Alla bissja fil-commissions. Ma tal-limtux. Tu err is human. But to persist in error is diabolical. U għajfa, kontet najt fuq il-gvern li jasal biex jagħmel dak li huwa unthinkable. Ħadd ma jiġi f'moħħux vera illi jagħti l-vot il-minlaqqas biss nafu. Qas minn tofqat maħolhomha? Iżda dal-gvern wasal biex iva jagħti l-vot il-faceless voters. Biex nagħlaq ħanżhom il-ħin illi wett il-sħabi. Il-Kostituzzjoni. Tpaxxejt naqra il-forward ta' Vanni Bonello il-ktieb ta' Tonio Borg li ħareġ ftit ġranet ilu. Ħanaqsam parti żgħira minnhom biex taraw il-passjoni, iż-żelu, l-imħabba li avukati tassew jemmen fir-rule of law għandu lejn il-Kostituzzjoni. Dik l-istess Kostituzzjoni li qegħdin tkasbru. States have constitutions in the way religions have sacred books. In fact, a constitution is the holy book of statehood, the sole truth, the highest register in the eloquence of law, the only measure of good governance, the censor of base values. Constitutions are not law. They are the law of laws. They legislate the legislator. They judge the judiciary. They execute the executive. The Constitution is the ultimate protector of the defenseless, the last bastion against state injury. For it to survive, It requires the untiring homage of all, of the dominant and of the underdog. Klim taddeb taraġel illi ma nixbaqat nitallem minnu ndajlu kaftu him, Vanni Bonello. Taħajtu għal ħarsin tar rule of law. Ħajkun jaf kulħadd, ħajkun jaf kull minuta rita tajba. Lill-korruzzjoni għamiet li dan il-gvern. Dan il-gvern kasbar għal-kostituzzjoni. Without betting an eyelid. Sar teddida serja d-demokrazija. Sar periklu ambulanti għal-ċittadin onest. Li kull ma jrid. Kull ma jistenna. Li jiex tassew. Fissaltna ta' dritt. Diki jarru l-ovlo. Fej kullħat. Kullħat ikun indaqs. U dim l-istess liġi. Grazie ħafna.
Grazie, onorevoli Jason Azzopardi, insaqsi għalik tar rimarki, un-istieden onorevoli Clyde Puli. Insaqsi jekk għawx permessat eta dokumenti li għamil referenza li onorevoli Azzopardi. Iva jedda li għaw permess, allora edu il-dokumenti għani dal-kamra. Onorevoli Puli jibda diskors tiegħu. Grazie.
Grazie ħafna, Mr. Chairman, permetti li anki din is-sena ftit minuti sabiex nitkellem dwar l-estimi tal-budget u b'mod partikolari l-operat tal-Public Broadcasting Services, ix-xandar tal-Istat. Xandar tal-Istat illi f'soċjetà demokratika bħal-mija tagħna suppost għandu l-obbligu illi jissodisfa id-dritt taċ-ċittadin għall-informazzjoni korretta, imparzjali u anki oġġettiva. Sfortunatament, Mr. Chairman, stajdek ma l-ewel, illi innoqqasijiet li ġbit l-attenzjoni għal-jom. Sena ilu, mux talli, ma ġewx ir-remedjati, jista talli ġew ripetuti u perpetuati. Il-PBS illum irrenda ruħu farma ta' propaganda illi lesta li tikkorrompi il-verità. Billi xandar da' kollu li jidħol kexxun fin-narrattiva nfassla mill-gvern laburista, billi timpiega lil dawk tal-qalba u fl-istess waqt billi tkeċċi u tiċċensura dak li jitbiet minn din in-narrattiva. U biex tifhemx qed jiġri fil-PBS trid bażikament tistaqsi tlet domandi. Min qed jiddeċiedi x'jiġi rrapportat? Min qed jirrapporta l-aħbar u allura min qed jiġi impjegat biex jirrapporta u jiddiskuti dik l-aħbar? Liema aħbar qed tiġi rrapportata? U kif qed tiġi rrapportata din l-aħbar? U allora Mr. Chairman, permettili illi nipprova inwieġeb f'dan il-qosor ta' ħin dawn id-domandi waħda waħda. Min qed jiddeċiedi x'jiġi rrapportat fil-PBS? Sfortunatament, matul l-aħħar tliet snin, il-kap tal-aħbarijiet rema l-baħar reputazzjoni li kien bena b'mod metikolus fis-snin twal illi huwa ħadem fil-ġurnalizmu. Ħafna dom isostnu illi l-kap tal-aħbarijiet ma jagħmel xejn mingħajr direzzjoni ċara minn Kastilja. Dan is-suspett, jew aħjar dak li kien suspett, ġie konfermat meta l-ġurnal ta' kuljum in-Nazzjon kien ippubblika korrispondenza elettronika email bejn il-kap tal-aħbarijiet tal-BBS u Kastilja. Illi fija kienu qed jiddettawlu ankli it-titlu ta' aħbar sensittiva wara li dan għamel żjara magħhom fl-Azerbajġan. Żjara li l-pajjiżna swietu miljuni kbar tal-ir fdil ta' xiri ta' żejt minn dan il-pajjiż. Nixtieq nkun naf se jgħid il-Prim Ministru dwar dan, jekk kienx jaf dan il-każ, jekk seħħ minn wara daru, jekk dan huwiex aċċettabbli għalih. U finalment jekk jistax jassigurana l-Ministru li dan huwa każ iżolat, jew jekk hemm xi aktar emails forsi li jagħtu struzzjonijiet dwar aħbarijiet oħra dwar li m'għandhom jixxandru u dwar li ma m'għandhomx xixxandru. Min qed jiddeċiedi fil-PBS? Reno Biġejja jew Reno Biġejja fuq id-diktat ta' Kastilja? It-tieni domanda. Min qed jirrapporta l-aħbar u min qed jiġi impjegat biex jirrapporta din l-aħbar? Is-sena għaddiet diġà tgħid eżempju ta' ġurnalist li kien jaħdem mal-Midja Laburista li kien l-ewwel iddaħħal jaħdem mal-PBS mingħajr ebda sejħa pubblika bħala konsulent tal-kap eżekuttiv ta' dakinhar għax qalu mistaġbin kemm kien jifhem fil-medja. Unbat wara ftit spiċċa il-kap ta' news portal tal-PBS, tvm.com.mt. News website li dispeċin ngħid li tanti ta' livell medjokri li aktar tixbaħ xi tabloid newspaper bħalmija Sun milli dik li xirqilha tkun tixbaħ ta' xandar nazzjonali. Imma dan mhux każ iżolat u hawn fejn huwa l-inkwiet ta' din is-sena. Issa jidher il-pedigri politiku sar kriterju indispensabbli fl-għażla ta' min irrid jirrapporta l-aħbar. Għaliex l-impjeg ta' dan l-eks ġurnalist tal-Midja Laburista li sar il-kap ta' din il-News Portal jidher li issa huwa biss wieħed minn 25 impjeg ġdid ta' persuni tal-qalba illi qabel kienu viċin jew saħansitra jimmilitaw fil-Partit Laburista jew fil-Midja Laburista jew f'xi qadiet viċin tiegħu. F'ħin minnhom tant kienet oxxena din il-linja ta' engaġġ illi saħansitra ċermen tal-Midja Laburista Jason Mikallef ukoll ħass li għandu jilmenta li qed joħdulu wis nies mill-wan għall-PBS. Mhux ta' b'xejn illum ħafna saru jirreferu għall-PBS bħala supertu, addijo Malta tan alkoll, addijo meritokrazija. Min ma kienx impjegat tal-Partit Laburista jew forsi ta' xi ministru minn tiegħu jew ma kienx volontier jew ma kienx kanvaser, jew mhux in-neputi jew in-neputija ta' xi ħadd li qiegħed fil-bord tal-PBS li jkoll maħtur minn gvern Laburista. Ftit jodlu li jkollu digri mill-università fuq il-komunikazzjoni li jiena mbagħad tiġi ma tiswix aktar minn karta tal-inċova. Issa dan kollu inkwetanti wkoll għaliex issa tant ġew impjegati nies mal-PBS illi qed jgħiduli illi probabbilment in-numru ta' impjegati kważi qed jilaħħaq in-numru ta' impjegati illi kien hemm qabel ma sar ir-ristrutturar. Jista' il-Ministru jikkonferma jekk dan hux minnu, jista' jgħidilna il-Ministru jekk kif qed idaħħal dawn l-impjegati kollha meta għandu pagamenti blura ta' aktar minn sena lil diversi kontributuri u djar tal-produzzjoni, mela l-min m'għandniex inħallsu ħta xogħlu u l-min nistgħu nħallsu ħta xogħlu u nkomplu nimpjegaw, jista' jgħidilna l-Ministru kif dan qed jimpatta l-qagħda finanzjarja tal-PBS. Is-sitwazzjoni tal-ingaġġar ta' impjegati bla rażan fil-PBS tant hija out of control illi inħolqot problema kbira anki ta' spazju hemm ġew. Lanqas jafu fejn se jpoġġuhom lil dawn il-ħaddiema tant kemm qed jimpjegaw. Stor sar uffiċċju, gabuba li kienet stor tal-merchandise saret ukoll l-uffiċċju, il-makeup room naqsuha bin-nofs biex ta' parsi għamlu uffiċċju ieħor. Ma jafux fej se jqiegħdu dawk il-ħaddiema kollha illi qed jimpjegaw. Imma għar minn hekk, dawn l-impjegi qed iġibu l-impjegati antiki tal-PBS, issa nazzjonalisti u laburisti sewwa, illi qed iħossu illi dawn l-impjegati l-ġodda biex niddistingwhom mill-laburisti l-oħra tat-tana l-koll, qed jingħataw preferenza fuqhom, preferenza f'pagi, preferenza fi-promozzjonijiet. U anki f'overtime. Xi wħud minnhom saħansitra kellhom anki jiftħu kawża biex jieħdu dak li huwa bid-dritt tagħhom u tant kellhom raġun illi l-PBS baxbax bil-ġiri mar ifittex out of court settlement. Situazzjoni li hemm ġew qed tħalli tensjoni kbira. Jiena ma nafx ikellmux lilek Ministru, imma lili qed ikellmuni u m'hemmx nazzjonalisti u laburisti din is-sitwazzjoni qed iddejjaqhom. Tant qed iddejjaqhom, tant qed toħloq tensjoni. Illi l-ġimgħa li għaddiet ma nafx qalulekx, fil-kuruturi kien hemm ġlieda bejn l-impjegati, rennu b'ġejja spiċċa referi ferraqhom. Jiġġieldu hemm ġew, hekk spiċċa l-PBS. Mhux tippretendi jekk hemm gorbox kulħadd fuq xulxin u minn ġonofs kamra tal-makeup u minn nifs ġonofs gabuba tal-merchandise u min joħlu overtime minn ma jeħdux u minn wasal għall-promozzjoni u minn ilu hemm u jibqa' l-art, mhux bil-fors toħloq din it-tensjoni. Jiena lill-ħaddiema tal-PBS najdilom tibżawx, taqtawx qalbkom. Il-kap tal-oppozizjoni diġa dikjara ċar illi mill-gvern se jkun qed jagħmel ħaq u ġustizzja ma' kull min ikun soffriha. Aħna se nkunu it-tarka tagħkom. Kif se nkunu wkoll it-tarka tal-ħaddiema tal-awtorità tax-xandir illi naf illi bħalissa għaddejjien minn pressjoni kbira u ħossuhom intimidati anki lil dawn il-ħaddiema ngħidilhom. La tibżawx, aħna warajkom, aħna qed insegu, aħna nafu x'qed jiġru. Il-kap tagħna qal ċaru tont, aħna se nkunu it-tarka tagħkom ukoll. Imma ma rridx nagħti impressjoni li l-Kamra tal-Aħbarijiet hija l-uniku strument ta' manipolazzjoni antidemokratiku u li tikkorrompi l-verità fil-PBS. Għax din il-korruzzjoni tal-verità ma taqafx hemm. Ejja nħarsu lej l-iskeda l-ġdida illi għadna kemm il-lonċejna bħala PBS. U naraw, u ma nistgħux ma ninnotawx kif tħalla barra Time Stock, kif tħalla barra l-programm madwarna, programm kulturali, kif ma ġiex aċċettat għal darb'oħra programm il-Malta Independent. B'nies preżentaturi li diġà kienu fuq PBS bħal Pier Portelli bħal Rejċi l-Attard. U kif smajna qabel ma ġiet imħabbra din l-iskeda illi kien se jitqaċċat x'Arabank. Għaliex tqaċċtu dawn il-programmi? Fuq liema kriterju tqaċċtu? Għandhom udjenzi simili ta' oħrajn illi nżammu. Għaliex mela tqaċċtu? Issa nafu li Salvo Mallia kien jippreżenta programm ta' kultura. Nafu li dak kien wieħed minn dawk il-famużi switchers li kif iddikjaru stess l-elezzjoni li għaddiet ivvota Labour. Imma ma tħassu diżappuntat. Ħassu diżappuntat illi vota għall-gvern mela differenti li jutan għall-koll illi nqabad f'xibka ta' korruzzjoni. Nafu wkoll il-ġurnalisti ta' Times investigaw bl-ikbar reqqa b'tant tajjeb l-iskandlu ta' Gaffarena. Nafu li l-Independent investigant tant tajjeb l-iskandlu tal-Panama u skandli oħrajn. Allura lek qaċtu dawn il-ġurnalisti, għalhekk mhux qed jingħataw ċans, għalhekk qed nagħmlu maċina mill-PBS. Mhux tab xejn li r-rajt reqalulna li waqqajtu lil pajjiżna fil-livell ta' Repubblika tal-banana. Dak mhux affarijiet li jsiru f'pajjiż modern. It-tielet domanda. Liema aħbar qed tiġi rrappurtata? U kif qed tiġi rrappurtata? Sena l-għaddi tkellimna fuq każ tkellem qabel il-kollega Jason Azzopardi. Battulu ġurnalist, battulu kameraman, tkellem għamil diskors sabiħ ħafna kif jagħmel u wasal sal-Kamra tal-Aħbarijiet u ċensuraw, ma ġabux. Baqa fiskil, baqa fil-baħħ, il-diskors ta' Jason Azzopardi. Imma issa li tiċċensura Jason Azzopardi, li tiċċensura li Simon Busuttil, imma issa tiċċensura mhux lill-membri tal-Oppożizzjoni biss. Issa tiċċensuraw lil kull min ma jdoqx id-diska u l-armonija li jrid jipproġetta gvern laburista. Iċċensurajtu mill-PBS anki lill-eks Prim Ministru, lill-eks Mexxej laburista, lill-Alfred Sant. Għax dan qal li kikun qabatu bil-każ tal-Panama kien jirriżenja. U x'raġuna tatuna illa għaliex qala fuq il-Facebook. Għaliex qala fuq il-Facebook. Kull-policy tal-PBS għallaj bireki illi l-Facebook ma jirrapportax. Ma nafx minn fejn kulħadd jirrapportax dajn. Anki l-Papa jitfa' fuq il-Facebook, u Clinton kulħadd jitfa' fuq il-Facebook u fuq Twitter. Imma l-PBS ta' Malta serju, dak il-Facebook le. Il-vili li l-għada jirrapportaw li l-Ignejx is-Farrugia fuq xi ħaġa ħafna iktar frivola mill-korruzzjoni f'dan il-pajjiż. Laqgħala wkoll fuq Facebook. Il-każ, Ministru, kien irrapportat kullum kien barra fuq PBS. Ħallejtu barra ma rrapportajtu wiex. Il-famus każ tan-niġi għalik u nifqak. Stroke hawnhekk mhux maqjel. Iwa kulħadd kien qed jitkellem fuq dan il-każ. Kulħadd barra l-PBS. U il-mannara taċ-ċensura ma taħfira lil ħadd. Mistet l-istess xorti l-arċis of ċikluna. Issa mhux biss għandu liġijiet pseudo-liberali illi jippermettu l-vilifikazzjoni ta' dak li hemm menu issa. Issa għandna xandir tal-istat pseudo-demokratiku illi jiċċensurah. Illi jiċċensurah taf għalfej għax tkellem fuq stupru tal-ambjent, taf għalfej għax tkellem kontra l-korruzzjoni. Imma għaġeb tal-ġubijiet, għaġeb tal-ġubijiet. L-isqof ta' Malta ċensurat, mbagħad il-PBS jġib storja fuq l-isqof ta' Canterbury. Taf għaliex Ministru? Għax skopra minn kien il-vera missieru. Ara aħna x'jinteressana minnu missier l-isqof ta' Canterbury. Imma dik fiha news value għalhowin Galia għall-kap ta' tvm.com.mt dan l-espert li intom qabbattu, dik fiha news value mela xi ċikluna fuq il-korruzzjoni. L-oxjenità hija illi fl-istess waqt illi l-PBS jiċċensura dawn il-persuni u dawn il-fatti kollha. La jiddej istidel lill-Ministru tal-Enerġija bħala mistieden uniku għal programm disset waqt l-eqqel tal-iskandlu Panama, li l-istess ministru kien imdaħħal fih, la jiddejjaq jiddiskuti l-iskema ta' ċeduli tal-PN fil-programm TVAM minn flok jiddiskuti l-istess skandlu Panama fl-eqqel tiegħu, la jiddejjaq illi jirrepeti l-impressjonijiet qarrieqa ta' ministri tal-gvern illi huma wieħed u proġetti li fil-fatt ikunu wieħed huhom ministri nazzjonalisti, il-proġett tal-arar, iċ-ċittadella fawda qed nara George Pulcino, l-isptar tal-annimali li rajna l-bira, sempliċi akkademja ta' żwiem li kien hawn bon tempo x'inkien ara. Ma ftaħ ta' jiftit qabel reġa' mar jiftaħha. Niftaħ jiena ċentru taż-żgħażagħ jerġa' jmur jiftħu xahar wara. Xahar qabel niftħu jien xahar wara jiftħu. Issa fier tgħid ma ġiex expensive forsi żigaru l-oħra marret fin-nofs imma l-korrettezza qed tikkorrompi l-verità anki fil-ħmerijiet. Kapaċi ngħidu l-verità? Hemm ġurnalisti hemm ġew li mhumiex tal-alkoll u kapaċi jfaklu l-ministru jgħidu ministru di kif ġej ftaħ tgħid, niftħet seġġi matira u inti tafx inti tagħmel jew le. Mbagħad l-aħħar waħda riċenti jew. TVM ma jiddejjaq xejn, ix għandar reklami spots propagandistiċi fuq il-monument tal-korruzzjoni. X'ma mmorrux għand l-awtorità tax-xandir? U żgull li mor għand l-awtorità tax-xandir? X'ma tinix raġun l-awtorità tax-xandir mhux bil-fors? Ministru hemm ħafna xi wieġbu fuq il-PBS u ma nistgħux nibqgħu nżommu l-affarijiet mistura biskuża li l-PBS huwa entità kummerċjali. Vera li fil-impjegi erġajtu tlajtu kważi daqs ir-ristrutturar għadek ma tilna xejn dwar l-ispiża vera tal-Eurovision. Għadek ma tilniex dwar għajdi li forsi jiena skorrett dwar eżerċiċċju xjentifiku li qed jagħmel il-PBS li qed jikkalkulaw issa l-approval rating tal-mistednin fuq il-programmi. Fuq il-programmi. X'inhu l-iskop, Ministru Ardan? Għaliex qed jinżamm mistur? Jiena se nagħlaq hawn hemm ħafna xi wieġbu imma ejja niftakru. Illi dan suppost huwa xandar tal-verità u kif kien jgħid dak is-saying famous. When the truth dies, very bad things happen. Grazie.
Grazie, onorevoli Craig Pullins, i direttori Remarchi, e sia onorevole Carl Guder, un informa con onorevole Guder, l'opposizione fa di la chieto 30 minuti.
Grazie, grazie Hafna. Sur President, il-kultura tagħna hija dik li tamlilna Maltin, hija dik li tamlilna Ewropej, hija dik li tamlilna aħna minn aħna. Hemm bżonn li f'pajjiżna nkomplu ninvestu fil-kultura, hemm bżonn li ninvestu fil-kreatività, hemm bżonn li naraw li kull min għandu it-talent jilħaq il-milja tiegħu. Hemm diversi misconceptions fil-kultura. Il-kultura taqgħad diversi elementi, l-element storiku, l-espressiv, l-lingwistika, l-edukattiv, insomma, ħafna u ħafna conceptions differenti. Ma rridu nifhmu li l-kultura mhijiex sempliċement Cinderella, ma hija dak li kien il-passat tagħna, dak li hu il-preżent tagħna u dak li se jkun il-futur tagħna. Huwa dak li jagħmlilna aħna minn aħna, li jipproteġina mill-preżent u l-isfidi li għandna tal-globalizzazzjoni waqt li fl-istess ħin it-tina identità sabiex nkunu nistgħu bħala nazzjon nimxu l quddiem fil-futur. Fil-titħin li għandi a disposizjoni tiegħi jrid nagħmel xi punti fuq l-istat tal-kultura pajjiżna bit-tajjeb u bl-affarijiet inqas tajbin illi għandna. Il-budget, diskors tal-budget, ħafna mill-diskors tal-budget huwa ddedikat lej Valletta 2018. Ftit xhur oħra, 15-il xahar ieħor, pajjiżna se jkollu dan l-appuntament tant importanti għal pajjiżna. Kemm fl-amministrazzjoni preċedenti, komplejna issa, saru diversi preparamenti għal dar rigward, imma naħseb illi għandna sfidi illi jekk maħniex se jrid naħarsuhom immedjatament issa se jkollna ftit tal-problemi. Jiena ninnota b'sodisfazzjoni li dis-sena l-budget ivvota ftit iktar minn 4 miljun euro rikorrenti għal Valletta 2018 u qed nassumi allura li dawk il-flus se jintużaw ukoll sabiex din is-sena bħala run-up ikun hemm ħafna attivitajiet, imma qed ningwita ħafna fuq dak li bl-Ingliż ngħidulu il-legacy. Jiġifieri aħna bħala pajjiż għandna opportunità bħal din illi fis-sena 2018 il-belt kapitali tagħna se tkun il-belt kapitali Ewropea u qed nara kważi l-ebda viżjoni x'se nħallu wara. Iva, se jkun hemm ħafna attivitajiet, imma l-għan prinċipali ta' Valletta 2018 mhuwiex l-attività u dik il-lora li jkun hemm dik is-sena, imma wara 2018, kulturalment, se namlu l-biraħ, fil-Gazzetta The Times kien hemm artiklu fl-ewwel faċċata New Rush to Restore Triton Fountain. U naħseb illi kombinazzjoni, l-biraħ kont qed nipprepara il-diskors tiegħi u l-biraħ tlura, u naħseb illi din ir-rush illi hemm bħalissa fuq il-funtana ta' Tritoni ħa narawha f'diversi proġetti oħrajn illi suppost għandhom isiru fi żmien illi ġej. Kena diversi diskussjonijiet anki fil-Parlament dwar dak illi qed jiġri fil-proġett tad-daħla tal-Belt Valletta. Ħafna esperti anki l-gvern mod partikolari sarħulna moħħna l-isma dal-proġett jagħta on target fitilu kien hemm anki diskussjoni waqt il-PQs imma jidher illi mhux tal-li mhux on target tal-li hemm problemi kbar. U hemm problemi kbar f'diversi proġetti oħrajn. Jiena to be fair naħseb li l-unika proġett li il-gvern se jirnexxielu jlesti sal-Valletta 2018 u għandi dubju kemm se jlesti fil-bidu naħseb illi jekk jlesti sal-Valletta 2018 jlesti sal-aħħar tal-2018 huwa il-Muża. Il-bqija naħseb illi hemm problemi anki minn dal-budget jidher illi l-flus illi qegħdin nagħtu għal proġetti oħrajn bl-ebda mod ma se jkunu lesti sas-sena 2018. Nitkellmu per eżempju fuq id-design cluster jidher li hawnhekk il-vot kapitali għad-design cluster huwa ta' 30,000 euro, din għandi dubji sħaħ, dubji seri, skużani, 500,000 euro, proġett li jiswa, illi se jiswa madwar 8 miljon euro. U allura niddubita kemm dan il-proġett se jitlesta fil-ħin. Proġetti oħrajn illi għandna li tnaraw illi l-probabilità li mhux se jitlestu, il-Malta International Contemporary Art Space li mhux se jitlesta. Tkellimna wkoll fuq il-Carnival Village ħaġa li ilna nisimgħuha sena wara sena wara sena tibi ferdana m'għandux jitlesta bil-forza tal-Valletta 2018 imma jidher illi anki mill-budget li nagħtahom 150,000 euro dana is far from being għadju. Allura fadanna 15-il xahar għall-Valletta 2018 u allura naħseb illi huwa mund propizju, żmien propizju, jiena mhux se ngħid li daw mhux se nlestuhom żgur, imma l-indikazzjonijiet kollha qed juru illi dawn il-proġetti hemm ċans kbir li se jaqgħu lura u se jaqgħu lura ħafna. Jrid insaqsi wkoll ftit mistoqsijiet lill-Ministru mod partikolari din is-sena ġew ivvotati kif għad mod tajjeb 4.3 miljun euro għall-Valletta 2018. Nixtieq il-Ministru forse fid-diskors tiegħu wkoll itina fi diktar dettalji kif ser jintużaw dawn l-4.3 miljun euro. U hekk kif tkellimt fuq legacy, jiġifieri se nħallu warajna wara Valletta 2018, naħseb illi m'aħniex daqshekk fuq l-istess livell xi tfisser legacy u nixtieq illi il-Ministru wkoll fid-diskors tiegħu jispjegalna u l-viżjoni tal-Gvern għal wara. Dan l-avveniment. Naħseb illi meta nitkellmu fuq infrastruttura kulturali u l-drive kbir li għamlet l-amministrazzjoni ta' qabel fuq infrastruttura kulturali jidher illi dan il-gvern iktar qed jonfoq mhux qed jagħmel ħażin, imma iktar qed ipoġġi flus f'attivitajiet u affarijiet li qed isiru on a day-to-day basis, imma mbagħad mhuwiex qed iħares lejn dak li se nħallu l-pajjiżna. Kellu l-opportunità l-ġemma li għaddiet ukoll biex titkellem dwar il-kultura fl-edukazzjoni. M'hemmx dubju illi waħda mill-iktar affarijiet kruċjali biex iddaħħal sens, a sense of pride, sens ta' gburija hija l-kultura. U għalhekk naħseb illi hemm bżonn u forsi nużaw ukoll l-iskuża tas-sena 2018 biex indaħlu fl-iskejjel tagħna iktar apprezzament għall-kultura. Fl-iskejjel tagħna l-kultura hija kważi non-existent, najdela jien, per eżempju, teatru huwa totalment non-existent, qed titkellem hawnhekk fuq l-iskejjel sekondarji tal-gvern. U allura hemm bżonn illi naraw se nagħmlu sabiex ikonna foster ikonna iktar sens ta' kreattività biex l-istqal tagħna mhux biss jibqgħu għaddejjin f'sistema fejn dak li jitgħallmu jridu jerġgħu joħorġu imma jkunu huma illi jistgħu bil-mod tagħhom jiżviluppaw lhom infushom u jiżviluppaw il-sens ta' kreattività fihom. Jiena mhux qed ngħid illi dan għandu jkun suġġett ieħor mal-ħafna suġġetti illi hemm, imma naħseb illi fis-sistema edukattiva tagħna u din ipprovajna esperimenti tagħha fuq sma oħrajn, nistgħu indaħlu il-kultura fil-bażi tal-mod kif nagħmlu t-tfal tagħna u nistgħu wkoll nitkellmu fuq sessions bħall-after school, before school, nistgħu nitkellmu fis-sessions ta' 3-16 biex indaħlu il-kultura iktar hemmhekk. Mr. Speaker, kellna opportunità wkoll sabiex inħarsu ftit lejn strateġija 2020. Strateġija 2020 li pratikament hija repetizzjoni tal-cultural policy titkellem fuq mod partikolari wkoll Valletta 2018 imma ma jidhirx li hemm build-up tangibbli sabiex ikun hemm dak li ngħidulu major international platform ħalli nkunu nistgħu anki ngħinu l-artisti tagħna sabiex jiżviluppaw lilhom infushom. Hemm bżonn. Allura bħala gvern l-oppożizzjoni dejjem tagħti is-support tagħha f'dan il-qasam u se nibqgħu nagħtu s-support tagħna f'dan il-qasam, imma hemm bżonn illi nibnu flimkien infrastruttura kulturali. Kwestjoni wkoll li nkwetatni mid-diskors tal-budget, Sur President, xi ħaġa li sfortunatament tissir ftit normali f'dan il-gvern huwa dak li qed jiġri jew dak li ntqal fil-kwestjoni dwar sovereign tendenza tal-patrimonju kulturali. Jekk inti taqra d-diskors tal-budget jiddedika parti żgħira minnu lil din is-sovereign tendenza u fid-diskors tal-budget jgħid wara d-demerġa tal-MEPA b'żewġ awtoritajiet separati r-ruolu l-operat tas-sovereign tendenza tal-patrimonju kulturali fil-ħarsien tal-wirt storiku ingħataw aktar importanza. Għal dan il-an matul is-sena li ġejja se nagħtu iżjed riżorsi lil din is-sovereign tendenza biex taħdem aħjar. Tmur tara l-estimi u tinduna illi iż-żieda u dawn ir-riżorsi żejda li aħna tnatu lil din is-sovereign tendenza li tant għandha rwol kruċjali f'pajjiż illi forsi apparti l-fatt li m'għandna l-ebda riżorsi naturali ma jekk hemm xi ħaġa li għandna u nistgħu nieħdu ħsiebhom u nisfruttaw għall-futur tagħna huwa l-wirt kulturali. U naraw li ż-żieda li nagħtajna dawn ir-riżorsi kollha żejda tajna hija kwistjoni ta' 30,000 euro. Jiġifieri, Mr. Speaker, sas-sena li għaddiet, Sur President, kellhom 470,000 euro, din is-sena għandhom budget ta' 500,000 euro. Żieda ta' 6%. Jiena naf li track record li għandu dan il-gvern mhuwiex xi track record li jħossib l-ambjent ħafna, anzi forsi qed inkun ftit diplomatiku wis, imma li tajt fid-diskors tal-budget tiegħek, allura qed irrikonoxxi li hemm bżonn illi trid iżżid ir-riżorsi għal din is-sovereign tendenza li tant fil-kunċetti hija tajba imma sfortunatament m'għandix il-finanzjament li għandha bżonn, hija undervalued, m'għandix ir-riżorsi li għandha bżonn. U allura mbagħad tmur tara kemm ħażit ir-riżorsi u r-riżorsi tiddeċiedi illi żidhom 30,000 euro. Hija naħseb tal-mistħija u anki hawnhekk hemm bżonn illi nieħdu commitment flimkien illi ngħidu isma aħna bis-serjetà irridu niddefendu, irridu nieħdu ħsieb, irridu nħallu il-wirt kulturali tagħna għal dak ta' madwarna, għal dak ta' warajna illi jkun ħafna ħjar u biex nagħmlu hekk irridu allura natuha verament ir-riżorsi li għandha bżonn, imma mhux biss ir-riżorsi li għandha bżonn, irridu ntuha il-leħen illi għandha bżonn. Sfortunatament qed naraw sovereign tendenza illi m'għandix leħen quddiem ċertu proġetti illi qed isiru f'pajjiżna, irridu naraw li jkollha vuċi u li nisimgħu l-istess vuċi illi titkellem is-sovereign tendenza tal-patrimonju kulturali. Dan il-budget jgħati jitkellem ukoll fuq Fond Nazzjonali għall-Eċċellenza. U naħseb hija xi ħaġa li aħna naqblu 100% hemm bżonn li nkomplu ngħinu il dawk li jistgħu jilħqu livelli ta' eċċellenza. Ħafna drabi iżda sfortunatament anki hawn Malta hawn nies illi forsi il-livell tagħhom mhuwiex livell ta' eċċellenza, allura waqt li nieħdu sib u nagħtu l-opportunitajiet kollha anki barra minn Malta biex dawn in-nies li jistgħu jilħqu livelli ta' eċċellenza jilħquhom, irridu wkoll naħsbu ftit iktar f'dawk in-nies li ma jilħqux dawk il-livelli ta' eċċellenti ta' eċċellenza imma jistgħu bla dubju ta' xejn imorru ħafna ħjar illi mill-jiet imorru bħalissa. Sur President, hemm diversi affarijiet oħrajn li xtaqt insaqsi mistoqsijiet b'mod partikolari L-ewwel qed irid ngħid hija ħaġa tajba iż-żieda li hemm fir-rikurrent dwar l-MPO, nifhem li ħafna minn dawn huma anki żidiet fis-salari tal-mużiċisti, hekk għandu jkun, aħna għandna orkestra fil-armonika li aħna gburin biha u rridu inkomplu ninvestu risorsi kemm fin-nies li hemm preżenti u kif ukoll fihom sabiex ikomplu nibnu din il-meraviglja li għandna f'pajjiżna, iżda minnaħa l-oħra wkoll irridu nħarsu ftit lejn il-YPO. Irridu naraw l-irżorsi li għanda l-YPO, l-spazju li għanda l-YPO fej tista taħdem. YPO li qed tagħmel biċċa xogħol kbira maż-żgħażagħ, maż-żgħażagħ mużiċisti li m'għandix dubju illi futur ukoll ftit minnhom ikunu mużiċisti brillanti. Xtaqt insaqsi mistoqsija wkoll dwar il-żieda fir-rikorrent dwar Heritage Malta, żieda li żiedet minn 3.7 miljun għal 4.6 miljun issa għal 5 miljun din iż-żieda fejn isejra l-istess Teatru Manuel minn 500,000 għal miljun. Irrid ngħid ukoll xi ħaġa tajba hija l-fatt li jidher li hemm żieda sostanzjali ukoll fl-Arts Fund. Mr. Speaker, diġà irrifera għalija sieħbi l-Onorevoli Jason Azzopardi il-problemi li hemm bil-liġi tal-kera ta' 79. L-Onorevoli Azzopardi b'mod partikolari tkellem fuq il-fatt illi hemm diversi familji li qed ibatu, semma wkoll ftit il-każini tal-Banettana, jien għandi esperjenza fid-dissett anki il-każin ta' Stella Maris, per eżempju, li għandu dan l-inkwiet. U mod partikolari li semma sieħbi l-Onorevoli Azzopardi għal fatt li anki l-qorti stess qed tgħid illi l-gvern jista' jagħmel xi ħaġa biex dawn l-affarijiet ma jsirux. Aħna l-kultura l-Banettana, l-festi tagħna hija xi ħaġa li timmeravigljak, mhux biss timmeravigljak, imma apparti li hija training ground brillanti għal ħafna tfal u żgħażagħ fil-kultura, apparti li l-festi huma parti minn dak li aħna, apparti mill-effett anki li ħallu fuq l-ekonomija ta' pajjiżna, it-turiżmu mod partikolari, ma jistax ikun illi nagħtu gambetti bħal dawn u rridu naraw se nagħmlu biex dawn inkunu nistgħu nagħmluhom. Nifhem illi hemm ukoll problemi illi il-festi għandhom il-banet mor partikolari għandhom bil-palk li qabel kienu jieħdu minnaħa tal-gvern. Il-messaġġ tiegħi huwa jekk m'aħniex se ngħinu il-dawn in-nies aħna allura wirisk illi jkollna problemi kbar anki fil-kultura ta' pajjiżna, kultura li qiegħda on the ground illi jgħixu mhux mijiet ma' eluf ta' nies ta' kuljum. Hemm affarijiet oħra li ili ukoll insaqsi mod partikolari li nixtieq insaqsi. Il-restorers, illi il-conservators, illi ili nsaqsi jista fix-xhur illi ili hawnhekk, il-warrants tagħhom fej wasanna, naħseb illi hemm bżonn illi din il-kwistjoni tiġi magħluqa darba l dejjem. L-scholarships pajjiżna għal ħafna snin issa nagħtu scholarships li huma brillanti li qed jgħinu ħafna liż-żgħażagħ tagħna mod partikolari li jsifru li jmorru jagħmlu esperjenzi f'università, f'istituzzjonijiet oħrajn. Għandna jien ngħid nuqqas efficienza amministrattiva li nistgħu insolvuha u nistgħu insolvuha malajr. Fej għandek numru ta' studenti li applikawlek għal scholarships, il-proċess mhuwiex daqshekk tant malajr li sfortunatament ikollok numru ta' studenti li jkunu diġà marru għax ikun beda l-kors tagħhom f'università, f'istituzzjoni barra minn Malta, mbagħad jieħdu r-risposta jekk ikunu ħadu l-scholarships wara illi jkunu ġa telgħu għal-kors tagħhom. U naħseb nifhmu illi ħafna mill-istudenti jekk ma jieħdux l-scholarships se jmhux qed jidħol fil-mertu minn jieħu u minn mhuwiex. Hija l-kwistjoni amministrattiva illi inti ħafna studenti jekk ma jkollhomx dak l-scholarship, jekk ma jkollhomx is-serħan tal-moħħ li għandhom l-scholarship, allura il-mezzi tagħhom għax huma nies normali bħalna li mhux kulħadd jafforda l-affarijiet, il-mezzi tagħhom ma jtihomx illi jmorru jagħmlu dawn il-korsijiet mingħajr ma jkollhom f'moħħhom mistrieħ li se jieħdu l-scholarship mill-gvern. U allura jgħaddu minn perjodu ovvjament id-diffikultà li inti se titla' biex tagħmel dan l-scholarship. U ma tkunx ċert jekk ħadd jew le bir-riskju illi jekk taf li ma tkunx ħadd tanbat wara allura bil-problemi kollha li għandha. U allura naħseb illi rridu nħarsu ftit lejn is-sistema amministrattiva u naraw li isma' ir-risposti jingħataw way before illi dawn l-istudenti se jkunu qed jitilgħu sabiex jibdew il-kors tagħhom. Ikonna ċans anki nitkellmu fid-dettall dwar dak li qed jiġri f'ċerti entitajiet fil-gvern. Sfortunatament qed nisma minn diversi nies li f'ċertu entitajiet għandna ftit tarebus, Heritage Malta, per eżempju l-ammont ta' transfers illi qegħdin jingħataw, naħseb illi transfers li qed jingħataw mhumiex qed jingħataw b'mod intelligenti xejn u anki hawnhekk qed nipprova nkun ftit ftit diplomatiku. Ejjew naraw li l-entitajiet li għandna nużawhom bl-aħjar mod u nużaw in-nies il-ħiliet li għandhom bl-aħjar mod, bla ma nħarsu lejn il-kulur politiku, bla ma nħarsu lejn minn fejn ġejjin, imma kulħadd ikun f'postu skont dak li trejnja li jieħu dak illi daħal għalija. Mr. Speaker, biex nikkonkludi għaliex tagħmlu l-sinjal. Ejjew nifhem u nammira l-fatt li isma' qegħdin inżidu il-fondi tagħna l-kultura u ejja nkomplu nagħmlu hekk, ejja nagħmlu imma b'strateġija tajba, ejja nagħmlu pjan tajjeb mod partikolari meta nitkellmu fuq l-infrastruttura kulturali u meta nitkellmu b'dak li se nħallu lura, dak se ħallu f'dal pajjiż wara is-sena 2018. Ejja naraw li kull sold, kull euro illi qed ninvestu fil-kultura verament tmur għall-kultura, verament tmur hemmhekk għal xi għall-kultura illi fl-aħħar mill-aħħar tagħmlilna aħna minnha. Grazie ħafna.
Grazie onorevoli Karl Guder. Fil-fatt issa l-oppożizzjoni fa' l-erba' 14 minuta u nistiednek biex tagħmel diskors jekk onorevoli Aġus.
Mala. Grazie, Mr. Speaker, grazie kollegi, għal sena oħra qegħdin hawnhekk f'dan il-ħin li għandi ser nipprova ndur dawra mal-Kunsilli Lokali. L-ewwel ħaġa nsellem lill-sindki tagħna, l-viċi sindki, l-kunsilliera, minority leaders, department, daw kollha li jaħdmu, qatt nara wkoll lill-chief executive tal-leża qiegħed magħna wkoll għalkemm ma naqblux fuq il-xjam il-imman selmullu direttur, għaw nismi l-Konsil Lokali, il-Ministru, Sekretarju Parlamentari, li għedin għawnek f-prezenti fostna. Għanibda mill-ewel domanda għalli ma nqoċ ndur mal-lewsa. Zidna 2 miljoni għal-Konsili Lokali u tinsaqsi domanda specifika. Għawnek għet jenat li dawn ġew ifrankati minħabba li ma sarux l-elezzjonijiet. Ok, ħażin li ma sarux l-elezzjonijiet. Imma issa l-darba daw daħlu daw iż-2 miljuni daw ħajbqgħu hemm għal kull sena, jew issa daħħalnihom din id-darba u sena diħel m'hemmx elezzjoni u nerġgħu mmorru lura. Jekk ħammorru lura ħażin, jekk sa nibqgħu hemmhekk għal sena wara sena huwa tajjeb. Jekk nieħdu għall-infurzar lokali, 10% għall-Konsilli Lokali. Fejn qiegħda jiena nsaqsi fejna il-formula. Jekk it-formula hija 10%, naħseb li ma tantx għamiltu il-Kunsilli Lokali tagħna kuntenti b'dik il-formula. Imma nħalli f'idejkom biex tiġġetidu dwar dan. Dwar il-leża naħseb li there's much more to be done. Jekk itkellmu lill-sindku tal-Birgu, naħseb waħdu jgħid dak li kont qed ngħid jien. Meta jfetlilkom tibatu fejn tridu u qed tiġri. Il-Birgu, mhux sindku nazzjonalist, sindku laburist, ħares qarrija għalilkom. U hemm insomma sindki oħrajn li issa nhar is-sibt li ġej konna laqgħa tas-sindki kun jistgħu jitkellmu huma u mhux jien. Imma naħseb li kun il-Kunsill jingħata commission ta' 10% mingħajr ma kellna u għandna quddiemna il-formula partikolari, jiena nistenna u nara. Vot 16. Jiena musa noqgħod ngħid bħalma qalet il-Motu Today on Sunday way back li kont wieħed minn dawk li rrid li jkun il-vot ta' 16 imma issa jekk dan il-gvern irid il-vot 16 u triduh qegħdin iddiskutuh. Miex ix qed tibżgħu. Għaliex qed tkomma tajtunix data biex issa wara li għandna l-vot 16 fil-Kunsill Lokali Kumitat Amministrattivi konna wkoll il-vot suppost qgħu għandna miktub paġna 120 tal-budget li se jkollna issa konsultazzjoni biex nanalizzaw. Nispera din il-konsultazzjoni ma kienx biex tneħħu parlamentu biex tneħħu l-elezzjonijiet. Għaliex hemmhekk imxejtu kontra dak li qalulkom in-nies. Jiena niġi l-Parlament. Unsib il-Ministru għal-Ġustizzja Kultura Gvern Lokali l-ewwel qari ta' bosta liġi msejħat 216 li jmenda dwar il-Kunsilli Lokali. Jien ma għandkomx id-diċenza tagħtuna kopja tal-liġi. X'qed taħbu? X'qed tibżgħu? Dan il-konsultazzjoni li hemm biż żewġ naħat. Fejna? Hekk tridna naħbu fil-Kunsilli Lokali? Sur Direttur. Sur Ministru. X'qed taħbu? Għaliex? Fejna l-kollaborazzjoni li tridu? Imbagħad ħaġa li verament. Il-Kunsilli Lokali suppost jaħdmu biex nadfu pajjiżna, biex ikun infrastruttura ambjent u toroq li jxirqu l-komunità, U wara 3 snin dan il-gvern ħajamel aġenzija ġdida. Taf għalfej biex innatfu, attendif. Page 76 tal-budget. Tinnaqrakom il-ktib, naqrakom għandna kopjaw. Da stanti għal importanti nsebku d-dera ġenerata għal dan il-għan se nikot nwaqfu aġenzija ġdida. Fej diversi inti tgħid tal-gvern jingħadu taħt safriet biex flimkien għandu importanza xierqa il dan il-għan. Rixtu, għattu, way back, l-tridu tagħmlu infrastruttura ambjent u toroq biex il-Kumitat Partit Laburista 10 ta' Marzu 2012. 4 snin wara l-elezzjoni għadkom ma għamiltu xejn dwar dan, tant lissa ħadd tagħmlu aġenzija. Fejnhom il-flus li għandkom tagħtu għal dan il-għan għal Kunsillu Lokali biex ikunu jistgħu natfu t-toroq tagħna, biex ikunu jistgħu fil l-ambjent tagħna, ġejtu fi kliemna, ħammiġtu pajjiż, mhux ħammiġtuh bil-Panama taw bil-Kafe Premier u bl-Australia Hall, ħammiġtuh ukoll anke fiżikament, għax tantu maħmuġ pajjiżna li ħassejtu fil-budget stress li għandkom twaqfu aġenzija ġdida biex issebħu d-dera ta' pajjiżna. Imbagħad hawnhekk għandna proġetti għal fejda fil-komunità. Unsibu proġetti Birżebbuġa, fiż-Żejtun u f'Marsa Skalejna fit-Tixt. Fit-Tixt fil-financial estimates u sibt, veru, sibt li għandna 200,000 hawnhekk għal Kunsill Lokali ta' Żebbuġ biex jagħmel is-Civic Center. Sibti għaw Local Councils Capital Project, 1,600,000, naħseb dak li ġa kommessi. Għat-toroq tagħna 500,000. A National Council Roads Resurfacing Program, 450,000. 450,000 taf x'tagħmel Ministru. Laqqas triq waħda fis-swieqi. Triq il-keffa fis-swieqi tiswi iktar minn hekk. Min tridu titqu? Iwa jħassra l-Kunsill Lokali tagħna jgħidulkom. Inti tmur is-swieqi, inti tkellmu lis-sindku tat-swieqi. Għandu triq waħda, daqs il-budget kollu. U jien insaqsi, f'min fejn u fejn huma il-finanzi allura biex isiru dawn il-proġetti ta' fejda fil-komunità kif imsemmija f'dan il-budget. Għax hawnhekk insibu l-fgura, insibu parkeċ ta' Marsa Xlokk, insibu l-200,000 semmejt ta' Żebbuġ dawk tajbin, però tal-oħrajn minn dawk il-kapitali ħajorġu minn dawk li kellna il-problema is-sena għaddi tuqsamtu għam fuq 3 snin, parkeċ. Parkeġġi jekk narawgħu, għandna, Mr. Speaker, 3 parkeġġi partikolari, 4 parkeġġi partikolari. Il-parkeġġi huma u semmihom, semmihom fid-diskors. Tal-Mosta, u għajn qodu attenti x'għan għamlu l-Mosta, Witte Line, Birkirkara, St. Andrews u l-Birgu. Project Smolta, se tindirizza din il-problemi ta' parkeġġ. U jiena ngħid il-lokalitajiet l-oħra li għandhom il-problemi ta' parkeġġ, min qed jistudjhom? X'qed tagħmlu dwarhom? Kif qed tindirizzawhom? Hawnhekk ukoll inċentiva għan-negozju jagħtu proġett lill-komunità. Nispera li llu fid-diskors tiegħu il-Ministru jgħidilna kif ser taħdem u kemm hu l-percentaġġ li ħaj ingħata. Paġna 95 dwar il-budget. Wara 3 snin issa u ngħidu lis-Sint Kies ma sur Sintku għajdli ta' jekk ikollna l-IIP konna ċittadinanza u jkollna l-flus, għajdli fejn din nofhomlok il-flus. Inti taqbelu żgur is-sinti tagħna kienu jaqblu. Issa wara 3 snin li ma nafux fejnhom dawn il-flus, imma l-inqas għandna aċċess għal dawn il-fondi ser jibda jinfetaħ l-proġetti ta' interess nazzjonali kif ukoll permess ta' proġetti pilota għadna ta' tal-Kunsilli Lokali, għall-Kunsilli Lokali. Kemm flus? Min jista' japplika? Lim huma l-proġetti li qed jista' jagħmel? X'inhu dan il-proġett pilota li jista' jseħħu? Jiena, Mr. Speaker, nerġa' mmur għal dawk il-wedi li kenna qabel elezzjoni ġenerali bil-Partit Laburista, kenna l-Joseph Muscat, il-Prim Ministru tal-lum, imur jagħti priorità urerina ta' gvern ġdid fil-Marsa. Imur hemmhekk u jgħid gvern ġdid jaħdem fuq proġetti li komplementaw il-ħidma tal-Kunsill Lokali u anki l-abbandun sħiħ f'Bir Żebbuġa. F'Bir Żebbuġa, skont il-budget, taf se jagħmlu Bir Żebbuġa, ħaj jibdew jistudjaw. Jibdew jifformulaw. Ara, page 77 tal-budget, bissem ukoll tal-Kunsill Lokali ta' Bir Żebbuġa, matul is-sena tista' nkun qed nifformulaw pjan għar-reġenerazzjoni din il-lokal. Mhux tab xejn jirreżenja s-sindku? Mhux tab xejn jirreżenja s-sindku Laburista ta' Bir Żebbuġa? M'għandux għal xi x'jaqsam u le mhux għalhekk u ma tarax li għalhekk. Kiek ukollox wartu żgħar tibqa' hu, mhux għalhekk. U l-Marsa, x'qed tagħmlu fil-Marsa? X'inhu huma l-proġetti fil-Marsa li għandkom? Problemi fil-Marsa tal-immigrazzjoni. Fejn solvejtuhom il-problemi tal-immigrazzjoni? Fejn qed tajnuh il-Kunsill Lokali tal-Marsa biex dawn il-proġetti jisiru relatati mal-immigrazzjoni, relatati mal-pulizija. Suppost kellkom laqgħa mal-Kunsill Lokali tal-Marsa, mal-Prim Ministru wkoll, x'għamiltu fuqhom? Ħallejtu lin-nies tal-Marsa jittewbu. M'hemm xejn f'dan il-budget għan-nies tal-Marsa. U allura mhux bil-fors li jkun hemm problemi, speċjalment lokalitajiet palmu mal-Marsa, għax il-gvern dan huwa gvern li użak u jarmik. Semmejt il-Birgu. Fejn huma l-faċilitajiet għall-Birgu? Fejn il-playing fields għall-Birgu? Fejn huma l-faċilitajiet sportivi għall-Birgu? Fejn hu l-pavimentar tal-pjazza għall-Birgu? Fejn il-problema tal-parkeċċ għall-Birgu? Immorru l-mellieħa, għall-ħares nibda lokalità lokalità m'istax li żgur ma jservunix il-ħin li għandi allokat għalija, waħda wara ż-żurrieq, il-gargur, xej, swieqi. Swieqi lokalità li qed naraw tinbidel. Hemm triq waħda li ilhom jgħidu lkom fuqha tiswa kwart. Iktar minn kwarta miljon biex issir, laqsu l-budget tal-Kunsill Lokali biex hemm meta ħatamlu ilhom. L-istess is-sigurta fi swieqi Bormla. Problemi li hemm hemmhekk u ma tagħtux każ inqas ta' parkeġġ, it-toroq u l-bankini mkissra li hemm l-infurzar tal-indafa, il-pulizija fit-toroq. Fejn huma dawn l-affarijiet? Fħal qormi il-problema ta' traffiku, il-problema ta' parkeġġ, Marsa Skala, għall-ħares nibda fuq Marsa Skala bil-problema ta' traffiku tal-parkeġġ, il-ġerma, it-trasport pubbliku, l-park tal-familja, il-Ħamrun, l-istess, problema ta' sigurtà, problema ta' parkeġġ, problema ta' indafa, il-Gudja. Għaddejjin bi problemi kbar, mhux biss ta' parkeġġ in-naħa tal-ajruport, imma nuqqas ta' nfurzaru traffic management, ħaż-żabbar l-istess. U nista' nibqa' għaddej lokalità lokalità bil-Belt Valle, San Pawl il-Baħar. San Pawl il-Baħar, fejn hu l-parkeġġ San Pawl il-Baħar? Fejn fejn qed tippruvaw issolvu l-problema tat-toroq San Pawl il-Baħar? Kif daw iż-żewġ miljuni li ħażidu, jekk taqsam huma l-Kunsill Lokali kollha, forsi għandek 30,000 bejn wieħed u ieħor average l-hemm average law b'68 kunsill. Fejn hu l-aspett soċjali? Jiena kont ta' San Pawl kont mal-President ta' Malta u għamilt l-appell tiegħi biex hemmhekk nagħmlu master plan, mhux biss ekonomiku imma soċjali għal San Pawl il-Baħar. Hemm bżonn hemmhekk għandna problemi kbar, morru San Pawl il-Baħar, tagħluq waħdu San Pawl il-Baħar, imma ara paċe fil. Hemmhekk paċe fil għax hemm il-flus, għax hemmhekk hemm il-finanzi, għax hemmhekk nistgħu indaħlu lira, għax hemmhekk ċopana ma jistgħu jidħlu forsi xi iktar flus milli jidħlu għall-affarijiet soċjali, hemm nagħtu każ. Imma fejn hemm il-problemi tal-poplu dak hemmhekk nevitaw. X'għamiltu minn dak li qalilkom biex tagħmlu l-Kunsill Lokali tas-Siġu fil-proposti fis-26 ta' Jannar 2015. U nista' nibqa' sejjer Mr. Speaker l-imsida, x-xara, nista' mmur Għawdex, nista' mmur il-Mosta, nista' mmur diversi lokalitajiet. Imma mbagħad inħalli affarijiet barra li nixtaq tinsammi. L-isports. L-isports, Mr. Speaker, għandna jiena mid-domanda numru ta' faċilitajiet li suppost huma responsabilità tal-Kunsill Lokali. Ittuhom flus biex jieħdu ħsiebhom daw. Fejn hom il-flus biex jieħdu ħsiebhom daw? Pereżempju, jekk tara taħar Kirkop, għandhom pitch tal-bocċi. Mor tarax, ministru. Ilek ma tmur tarax, mor rajtom jilabu fih. Iva, qed jgħid li iva. Taf x'għandnaw, mhux qed jintuża bħalissa segretarju parlamentari. X'mor tarax jilabu l-bocċi fih laqas qed jintuża? Mela nagħmlu l-obem tibżax, imma tuhom il-flus ta' jaħdmu. Tal-aħħar ġorġ Burġino ħdejja, għandi il-kollega Karl, għandi kollega Karl ħdejja, il-maltemp. Il-maltemp, is-sajrin sant nara il-ċensu qed nara lir-Robert. Għamilt il-maltempata. Għandna l-problema fil-pitch tas-sajrin sal-water polo, ta' taslima, ta' nnebxi, sa' San Ġiljan tal-Egżar. Sa tagħmlu fuqu. Jistgħu l-Kunsill Lokali jkollhom il-finanzi biex jgħinu f'dawn il-proġetti, ħanamlu sistema biex il-sportivi tagħna fil-water polo tam nagħmlu żgħira issa li kellna ħames pitches tal-water polo għaliex kellna dik rigrigalata kellhom il-problemi u tista' tara ritratti u tista' ovvjament inti dilettant segretarju parlamentari tal-water polo mur u għajn il-sajrins, għajn il-slima water polo, għajn il-nebċins, għajn il-San Ġiljan, għajn il-nexiles, għaxiren ta' eluf ta' liri ħajkollhom problemi. Għandi l-komitati amministrativi x'għed nitkellem naqra dwarhom imma xtaqt mur fuq punt iktar naqra punti oħrajn qabel ma jintem il-diskors għax fadali żewġ minuti kollox qed jgħidli ċ-chairman. Sar local government good governance working group tajjeb. Imma hemm l-Awditur Ġenerali, l-AKL, l-ENSEC, id-direttur, il-chairman, direttur ġenerali, nsellimlu hawnhekk qiegħed ukoll. Imma jien ma nafx. Jiena naħseb li għandna bżonn nafsu naqra l-gass. Għaliex il-Kunsill Lokali, Mr. Speaker, naħseb li għandna bżonn naraw li mhux ta' April ta' sena 2017 il-lestu x-xogħol tagħna fuq dawn il-Good Governance Working Group li jrid jagħmel fuq numru ta' punt imma naħseb li jridu nagħmluh u naġlu qabel. Konsultazzjoni ma' l-AKL. Saret konsultazzjoni ma' AKL, is-sena li għaddiet għamlu proposti għall-budget. X'għamiltu minn dawn il-proposti? Jew qataw qalbhom ukoll l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali immexxija Dr. Mark Sant u mhux ċaħat tal-Partit Nazzjonali Sada, ċaħat tal-Partit Laburista. Fejn għal-konsultazzjoni ma' l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, etc. Nsellem is-Segretarji Eżekuttivi, li ovvjament jagħmlu xogħol imprezzabbli, però ovvjament għandna numru ta' kunsilli li għadhom minn segretarji eżekuttivi. Qabel ma nagħlaq nsellem lill-Wardens. Biex nsellem lill-Wardens u ngħidilhom naf minn xi xaddejjin. Tiġà naf u naf li hemm numru u hemm il-kuntratt li skada mal-Ministru Segretarju ma jgħidu xejn. Skada l-kontratt tal-Wardens, tiċħada? Skada. X'għamiltu fuq? Il-Wardens wettuhom li se jkunu mal-Gvern, ma miltuhiex. Ma jimpurtax. Aħna nifmu il-kundizzjonijiet miżeri qed jaħdmu fihom il-Wardens, kundizzjonijiet fqal qed jaħdmu fihom il-Wardens, kellkom il-weda mill-Partit Laburista, immaħna meta nkunu fil-Gvern aħna u sa qabel ma nkunu fil-Gvern aħna ser ikolna proposta ċara u konkreta għal dawk li huma bħala Wardens pajjiżna. Unkunu aħna, iva, il-Partit Nazzjonalista li se jtihom il-kondizzjoni ċirqa li għandhom dritt ikunu u jkollhom il-Wardens f'pajjiżna. Hekk aħna nkunu il-partit nagħtu d-dinjità lill-gwardjani lokali f'pajjiżna u lill-familji tagħhom. Jien għandt qajt ma' ħafna minnhom fil-biża' ma jimpurtax, fil-malo għax jibżaw għaliex forsi jidbatu lhom u jindbatulaw u jkollhom diffikultajiet u jgħidu li huma stess. Imma bil-fatti aħna ħankunu qegħdin nejnu lill-Wardens untuhom il-kundizzjonijiet li jxirqulhom u li jxirqu il-Wardens f'pajjiżna. Se nagħla, Mr. Speaker, billi nagħmel l-aħħar punt, naf kelli għaf affarijiet oħra ngħid live. Ani konkludi, Mr. Speaker, u ngħid punt wieħed biss. Aħna wellidna l-Kunsilli Lokali, aħna saħħaħna l-Kunsilli Lokali. Dan il-Gvern bil-forsi tikompli fuqna għax ma jistax għamel mod ieħor. Però l-Kunsilli Lokali f'wara tliet snin u nofs forsi ħajtihom dawn iż-żewġ miljuni. Konklużjoni tiegħi nispera dawn iż-żewġ miljoni ma jkunx għaddin is-sena biss, imma jibqgħu jkunu snin ta' wara u nispera li jagħti prijorità dan il-Gvern li dan il-qasam tal-Kunsilli Lokali f'pajjiżna. Grazzi ħafna.
Grazzi, Onorevoli David Aġus, issa l-ħin tal-Oppożizzjoni skada. Nibdew bil-ħin tal-Gvern u se jrilek onorevoli Segretarju Parlamentari Stefan Bon tempo biex tagħmel l-intervent tiegħek.
Sur President, l-ewwel qed insellem u nirringrazzja lill-Ministru Owen Bonnici tal-ħidma kontinwa li naħmu flimkien naturalment tal-ġid ta' dan il-pajjiż. Nieħu l-opportunità wkoll li insellem is-Segretarju Permanenti tagħna, il-membri tal-Ministeri u tas-Segretarjat Parlamentari tiegħi li qegħdin hawnhekk ukoll, id-Direttur Ġenerali tad-DLG, id-Direttur tal-DLG, l-istaff kollu, CEO tal-Leza, l-istaff kollu tal-Leza, l-Wardens, is-Sindkit, il-Kunsilliera, l-impjegati kollha, segretarji esekuttivi, insellem il-daw in-nies li qed jaħdmu għall-ġid ta' dan il-pajjiż. Waqt li kont qed nisma' l-onorevoli kollega bdejt ngħid mhux b'xejn tilef dik it-tkaxkira l-Partit Nazzjonalista. Meta smajt il-ħabib tiegħi l-onorevoli David Aġus jitkellem, bdejt nikteb in-noti u bdejt ngħid imma da jaf x'inhu jiġri fil-Kunsilli Lokali jew le. Wasalna fl-estremità nitkellmu fuq il-pitch tal-boċċi, fuq il-pitch tal-boċċi, l-irresponsabilità tal-pitch tal-boċċi qastaqa taħt ir-responsabilità tal-Kunsilli Lokali. F'dan l-istat wasal din l-oppożizzjoni, Sur President. Jajdu, Sur President, jajdu illi il-padaguni u mawdjużi. Imma tajjeb inkunu nafu id-differenza bejn dan il-Gvern u l-Gvern tal-Partit Nazzjonalista. L-Onorevoli David Aġus ma ħass li għandu jitkellem fuq il-rapport li ħareġ l-Awditur Ġenerali kif kienu jsiru l-affarijiet taħt il-Partit Nazzjonalista meta kien fil-Gvern. Oġbu li preferi jitkellem fuq il-boċċi milli jgħid u jikkwota x'qal l-Awditur Ġenerali fuq l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista meta kienu fil-Gvern fuq l-operat kif kienu jsiru l-iskemi. It-kissir tal-Kunsilli Lokali, id-dejn li ħalla l-Partit Nazzjonalista lill-Kunsilli Lokali fejn ħallejtuhom u ġibtuhom għal-kub tiegħhom bi 23 miljun euro U aħna dan il-gvern li għandu għal-qalbu mhux biss il-kunsilli lokali, għandu għal-qalbu iċ-ċittadin, għandu għal-qalbu il-komunitajiet, għandu għal-qalbu il-pajjiż, għalhekk il-politika tagħna għandha viżjoni biex titjib il-kwalità tal-ħajja ta' dan il-pajjiż. Il-Partit Nazzjonista jgħidu li dan il-gvern m'għandux għal-qalbu l-kunsilli lokali. Jgħidu li dan il-gvern warrab il-kunsilli lokali, għandna kif smajna, preferi jitkellem fuq il-boċċi. Jgħidu li dan il-gvern mhux qed jgħaddi lodda finanzjarja lill-kunsilli lokali. Imma jiena nistaqsi sul-President. Il-kunsilli lokali taħt dan il-gvern qegħdin aħjar issa jew għar minn 3 snin u nofs ilu. Jiena Sieħbi David qiegħed hemm jisma' mhux se jgħidu wieġeba imma fil-kuxenza. Wieġeb, wieġeb jekk dan il-gvern mhix jaħjar fil-Kunsill Lokali milli dak li kien jiġri taħt il-Partit Nazzjonista. Il-kwalità tal-ħajja tal-komunitajiet tagħna qiegħda aħjar issa jew qgħad minn meta kien hemm il-gvern tal-Partit Nazzjonista. L-investiment ta' dan il-gvern fil-qasam tal-Kunsill Lokali huwa iżjed jew anqas minn meta kien hemm il-Partit Nazzjonista fil-gvern. Dan il-gvern investa aktar fil-Kunsilli Lokali jew il-gvern tal-Partit Nazzjonista investa aktar. Taħt dan il-gvern id-dejn tal-Kunsilli Lokali żdied jew naqas. Jiena naħseb l-onorevoli kollega kien aħjar qabel ma tkellimt resaq lejja għall-isma. Ħan nitkellmu ftit, ħan naraw kif sentejbu l-Kunsilli Lokali. Kont nippretendi tajt isma, Stefan, jiddispjaċini, tajnikom kunsilli imkisrin u zajnijom il-Kunsilli Lokali, ek kont nippretendi mill-onorevoli kollega, ma wara kollox nammetti il-Partit Nazzjonista kien partit kbir, partit li għamel storja kbira, imma issa leħa il-qieħ ta' xi ħaġa li ma nixtieqx ngħidha. Il-famuża onorevoli David Aġus, il-famuża frażi r-rivoluzzjoni sikra li
kontat bija jiena.
Onorevoli, il-famuża frażi r-rivoluzzjoni sikra. Saret r-rivoluzzjoni sikra qed issir jew ma saritx. Għatta jiena kont, u ħanaraw jekk saritx jew le r-rivoluzzjoni sikra. Il-kunsilli lokali huma aktar effiċjenti, effettivi u qrib in-nies. Il-Kunsilli Lokali qed jaħdmu aħjar fl-operat tagħhom jew qal minn 3 snin u nofs ilu. Min verament, Sur President, min verament jemmen f'governanza tajba dan il-gvern jew il-gvern tal-Partit Nazzjonista? Nerġa' nirrepeti. Sieħbi David oġbu ma jsemmi xejn mill-Awditur Ġenerali, mir-rapport tal-Awditur Ġenerali, kellu iżjed interess biex jitkellem fuq il-klab tal-boċċi tal-Gudja. U meta Joħal Kirkop, meta trid għajd li mmorru nilabu l-loba boċċi, mhux se niddejja nilab l-loba boċċi. Mhux se niddejja, għażel il-piċċinti u mmorru nagħmellek loba boċċi. Il-proġetti.
E permettu, onorevoli Bonte.
Azlu intom, l'azlamlu intom. Il-famużi proġetti kapitali. U proġetti infrastrutturali. Intom ħallejtu biskema li għamiltu lejn l-elezzjoni tat-toro kissirtu l-Kunsilli Lokali. Ħanajdilkom aħna x'għamilna taħt dan il-gvern fejn jitlu proġetti, Sur President. Fl-aħħar 3 snin 41 Kunsill Lokali għamlu bejniethom xogħol infrastrutturali b'valur ta' 10 miljun euro f'dan il-proġetti kollha ħaddimna diversi nies jiġifieri l-Kunsill. Taħt l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonista ġibtu għal-kub tiegħhom ħabba x-xogħlijiet infrastrutturali f'dejn u tkissir. Aħna konna kapaċi fi 3 snin biss, mhux 25 sena, għamilna b'valur ta' proġetti ta' 10 miljun euro. Min gawda minnhom, min qed igawdi minnhom? Kulħadd il-poplu Malti u Għawġi, dawk li jżuruna din għax nemmnu verament fil-Kunsilli Lokali. So, President, dawn huma l-mistoqsijiet li wieħed għandu jistaqsi jekk verament jemmen fil-kunsilli lokali u fil-komunitajiet qrib in-nies. Imma dan il-gvern għandu viżjoni qudiemu li nibnu komunitajiet b'saħħithom. Bir-revoluzzjoni sikta li saret poġġejna l-kunsilli lokali fuq qudiem tal-Aġenda Nazzjonali. Jiddispjaċini, David, jiddispjaċini. Jew ma segwejt id-diskors tal-Onorevoli Ministru, jew ma rajt il-rapport, jiddispjaċini minnek għax għandi rispett lejk. Insa ftit il-boċċ issa u ejja aqra il-rapport il-statements finanzjarja, l-statements finanzjarja u tara kemm għamilna qabża u kif verament dan il-gvern tal-Partit Laburista ġab fuq l-Aġenda Nazzjonali l-interess tal-Kunsilli Lokali. Illum sur President, qed ngħixu storja u ngħid għaliex qed ngħixu storja. Mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali 23 sena ilu, din is-sena hija l-aktar sena li żdiedet l-allokazzjoni finanzjarja. Taf kemm żdiedet mhux kif qatt inti, David, mhux kif qatt inti, skużi. Kieku tara l-financial statement, mhux kif qatt inti. Żdiedet 3.956 million, kważi 4 miljun euro. Kważi 4 miljun euro. Mela aħna sibna kunsilli lokali bi 23 miljun euro dejn. U aħna wara 30 u nofs ġibna l-kunsilli lokali fuq saqajhom hemm kunsilli tant qed jaħdmu bil-aqal, hemm kunsilli tant qed iġemgħu wkoll, qed iġemgħu wkoll biex jagħmlu proġetti ta' fejda l-komunità tagħhom. Mela aħna fl-allokazzjoni finanzjarja żidnihom 3.956 million, kważi 4 miljun euro. U taf għalkemm tlajna, David, Honorable Aġus. Tlajna għal kważi 43 miljun euro fi spiża rikorrenti u żewġ miljuni u żewġ kważi 3 miljuni fi spiża kapitali dis-sena. Dan ifisser, sur President, 9% aktar fl-allokazzjoni finanzjarja mis-sena l-oħra. Dini, David, Honorable Aġus, dini il-revoluzzjoni sikta, għas qed tinduna. Għas qed tinduna. Għas qed tinduna x'inhu jiġri. Għas moħħkom mhux hemm. Moħħkom mhux hemm. Aħdmu biex terġgħu tqajmuh dak il-partit. Jiddispjaċini ngħid, il-partit tagħkom kien partit kbir. Kissirtuh fl-interess tad-demokrazija. Ejjew ikonna oppożizzjoni b'saħħitha. Kissirtuh, kissirtu l-oppożizzjoni, għas teżisti oppożizzjoni. Għas spiċċajtu, għas kapaċi taqraw daw l-affarijiet, sempliċi, basic qed nitkellmu hawnhekk. Basic qed nitkellmu allokazzjoni finanzjarja ta' kważi 4 miljun euro mis-sena l-oħra. Qabża ta' kważi 9%, sur President. Dan hu l-impenn tagħna, sur President, ta' dan il-gvern għal komunitajiet b'saħħithom. Għandna fiduċja fil-Kunsilli Lokali. Aħna ma nużawx l-ewwel wieħed jien. Jiena ma nużawx il-Kunsilli Lokali kif kienu jagħmlu l-Ministri ta' qabli, imorru xogħolhom huwa, imorru jaqtaw iż-żigarella u mbagħad jitfgħu il-Kunsilli Lokali f'dejn. Jiena dan mhux il-xismu tiegħi, sur President. Għandna fiduċja fil-Kunsilli Lokali u mhux bħall-Partit Nazzjonalista li jabbejtu lill-Kunsilli Lokali b'ħafna u ħafna dejn. Jekk wieħed jara x'għamilna fl-aħħar 30 u nofs, sur President, jew f'din is-sena biss fejn jitru Kunsilli Lokali u l-komunitajiet tagħhom, tara kemm verament dan il-gvern għandu fiduċja fil-Kunsilli Lokali. U mingħajr ħafna daqta trombi. Konna kapaċi nerġgħu inġibu l-Kunsilli Lokali fuq saħajhom wara kif għatlek qabel ġibtuhom għal kubtejhom. B'sodisfazzjoni nnota x-xogħol fejjiedi li sar, il-ħidma li saret, b'ħidma baqal, bil-aqal, reġa' bdiet tinkiseb il-fiduċja lejn mill-Kunsilli Lokali fil-Gvern. U llum naturalment għandna prova ta' dan. Billi f'dan il-budget il-Kunsilli Lokali se jkunu qed jieħdu kważi 4 miljun euro f'żieda diretta. Jekk taħdimha jirriżulta ras għal ras issa ma aħna se jkunna skemi se nkunu verament innovativi. Ras għal ras diżieda kull kunsill lokali se jieħu madwar 60,000 euro iżjed. Fil-waqt li intom kull kunsill lokali sa 2013 mhux bżieda ħallejtuhom b'dejn ras għal ras ta' 300,000 euro kull wieħed. Dan li għandkom għalqalbkom il-kunsilli lokali. Għasseb kieku għandkomx kontu tagħmlu. Għasseb kieku għandkomx kontu tagħmlu. Sur President, is-sena u issa waslet biex tispiċċa. Komplejna nibnu fit-tajjeb kien hemm affarijiet tajbin, tejjeb nihom. Ir-rapport tal-awditur użajn iħtajjeb. Mhux komplejna nagħmlu niżrit li kien jagħmel il-Partit Nazzjonista użajnih fejn kien hemm nuqqasijiet ma nagħmluhomx aħna. Fejn kien hemm spalparjar ta' flus, ma nagħmluhomx aħna. Imma jkun hemm ordni, ikun hemm pjanar, ikun hemm disċiplina kif l-affarijiet għandhom isiru. Għax aħna l-rappreżentanti tal-poplu, aħna nitlu fil-politika biex inservu lin-nies, biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies, mhux għall-gwadan personali tagħna. Din hija missjoni li tidħol fil-politika. Hawnhekk insellem ukoll il-kunsilliera li ssagrifikaw lilhom infushom, il-familji tagħhom biex jagħmlu ħilithom biex titjieb il-kwalità tal-ħajja ta' dik il-komunità ta' dik il-lokalità. Komplejna nibnu fuq it-tajjeb, ħadna inizjattivi ġodda. Evalwajna, tajna opportunitajiet, użajna kif qatt qabel benchmark ir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Ir-riżultati tajbin diġà bdew jidru. U nixtieq, onorevoli, minn flok toqgħod tmur tilab il-boċċi toqgħod tintaqaf ftit mal-kunsilli lokali. Importanti jew toħodhom tilabu miegħek. Imma importanti li tismagħhom il-kunsilli lokali u importanti taqra r-rapport li għamilna għall-budget. Ħadna inizjattivi ġodda fl-interess tal-gvern lokali. Ejjew naraw x'għamilna din is-sena. Komplejna nimplementaw l-iskemi ta' finanzjament lil kumitati regjonali, il-kunsilli lokali, il-kumitati amministrativi. Tejjibna l-iskema tal-restaw fejn anke etnejnu kunsilli lokali jidentifikaw siti, monumenti fejn aħna nistgħu ngħidu bil-ħaddiema tad-direttorat biex jiġu ir-restawrati. L-iskema tal-attivitajiet kulturali tejjibniha applikaw 109 kunsill lokali b'valur minn 250,000 euro tajna zidna l-impen tagħna mhux biss impen finanzjarju għal aktar minn 300,000 imma wkoll tajna l-input tekniku biex dik l-attività kulturali titkompla titjieb. Tejjibna komplejna nsaħħu l-iskema ta' finanzjament għall-librerija lokali issa kważi tlajna għal 100,000 euro. U qed jibbenifikaw 39 kunsill lokali li ma' skema hija immirata mhux biss biex jinxtraw il-kotba u l-librerija u l-librerija ikunu aċċessibbli, imma wkoll qed nagħtu importanza tal-politika tagħna, l-politika soċjali fejn jidħol ukoll li nindirizzaw lill-itterizmu. Laqgħa lid-dar komplejna nagħtu taħriġ u qed inżidu n-nies għandna b'ċimija ma' xaħal persuni immorru għat-taħriġ fil-lokalitajiet tagħna biex ngħinuhom jiġu fuq saqajhom u ħadd ma jaqalura. Il-politika tal-bereċ mid-gvern ċentrali jgħaddi tgħaddi għall-kunsill lokali biex is-saħħa komunitarja tinżel fil-lokalità. Anzjan, anzjana, persuna minn flok toqgħod tmur f'xi ċentru tas-saħħa, persuna li minn flok toqgħod tmur Mater Dei fil-lokalità tiegħek. Għandek ukoll il-berġa, mhux il-berġa kif ħallejtu ilna intom, fis-sat ta' diżastru b'nuqqas ta' servizz tas-saħħa. Zidna ukoll servizz mediku fil-lokalitajiet. Il-kwistjoni ukoll fejn jidħol persuni b'diżabilità, dan il-gvern investa ukoll f'integrazzjoni fis-soċjetà bi bżonnijiet speċjali. Mela f'naħa għamilna u tejjibna l-Community Inclusive Employment Scheme, impjegajna persuni li għandhom ħtiġijiet partikolari mal-kunsilli lokali. Mhux noqogħdu ngħidu se nużawhom, no, morru aħdmu. Dan huwa partit, dan huwa gvern ta' opportunitajiet għal kulħadd. U hekk din l-iskema tal-Community Inclusive Employment Scheme daħħalna aktar minn 20 impjegat mal-Kunsilli Lokali. Lej plus scheme, din l-iskema u koll, din l-iskema u koll i sabiex tizdiet l-accessibilità għal-kulħat fi proġetti pubbliċi, pjazzet, bankini, ġodda, playing fields, ġew sottomessi f'sena waħda biss, onorevoli għagħuż, ġew sottomessi 9 proġetti b'valur ta' 700,000 euro. Qabel għaskont tu tinsimgħuhom daw l-affarijiet, għax konna nisimgħu dejn, u l-Ministru jaqta' ġigarella, illum jiena inħallihom jaħdmu fil-libertà. Intuhom l-għodda neċessarja, mhux l-għodda finanzjarja biss, l-għodda neċessarja biex huma għax għandna fiduċja verament fil-Kunsilli Lokali, huma iħadmu l-politika nazzjonali tinżel għall-politika lokali għall-ġid tal-komunità, mhux għall-ġid tal-partiti politiċi. Jiena dejjem ngħidilhom il-kunsilliera. Intom intom x'hemmhekk tirrappreżentaw il-partiti, intom qegħdin hemm tirrappreżentaw il-lokalità tagħkom. U meta ngħid irridu nisimgħukom, irridu ħossukom, anki fejn jidħol proġetti nazzjonali quddiem il-Planning Authority, fejn qatt il-Kunsill kellu l-leħen tiegħu. Illum jekk il-Gvern ċentrali jiddeċiedi jagħmel proġett nazzjonali f'dik il-lokalità, illum ikun hemm rappreżentant ta' dik il-lokalità u għandu l-vuċi, għandu l-vot. Qabel fejn kienet il-vot? Qabel fejn kienet il-vuċi tal-komunità? Is-servizz online service, jiġifieri wkoll live streaming, mill-kumdità ta' darek, jekk m'għandek xejn, illum il-ħajja hija maġra. Tista' toqgħod fil-kumdità ta' darek, issegwi l-laqgħat tal-Kunsill Lokali, tipparteċipa, issemma leħnek, għax dan huwa l-Gvern ta' kulħadd, ta' kulħadd. Għalhekk ngħid u nappella lill-Oppożizzjoni Nazzjonista għandhom jissaħħu għax ma jafux x'inhu jiġri f'dan il-pajjiż. Ħdimna matul din is-sena biex insaħħu skemi li permettu l-Kunsill Lokali ikollhom impjegati magħhom. Il-ħaddiema, nsellmuhom ukoll. Il-ħaddiema tal-IPSL, il-ħaddiema tal-community workers, daw ukoll qed jagħmlu ħilitom fil-lokalitajiet, nafu Kunsill Lokali daw ma semmejthomx, daw il-ħaddiema mijiet ta' ħaddiema impenjati biex jgħinu l-Kunsill Lokali għal min, mhux għal dak il-Kunsillier, għalina li ngħixu f'dawk il-lokalitajiet. Dan il-Gvern bil-fatti jgħinu jassisti l-Kunsill Lokali permezz ta' font ta' ftit anqas minn 9 miljun euro, ġifieri ftaħna wkoll opportunitajiet fejn jidħol fondi tal-Unjoni Ewropea. Isma, naf li inti m'għandekx il 100% u ma tistax tagħmlu dak il-proġett, imma għandna fond apposta biex ngħinuk biex blajnuna ta' dan il-Gvern ċentrali dajk il-ħolma li għandek twettaqa fondi tal-Unjoni Ewropea u blajnuna finanzjarja tal-Gvern ċentrali. Is-segretjat parlamentari tiegħi kienu wkoll strumentali sabiex il-Kunsilli Lokali jagħtu sehem tagħhom fl-istrateġija nazzjonali dwar l-immaneġġjar tal-iskart fosthom dwar kif jiddisponu mill-iskart gov u l-iskart li ġew minn l-apparat elektroniku. Żvilupp ieħor li kellna matul din is-sena kien il-mod kif bdejna nagħtu aktar poteri u skop għar-reġuni. Ir-reġuni, intom tdaħħaltu u aħna votajna għalihom 3 faxex: Kumitati Amministrattivi, Kunsilli Lokali u Reġuni. X'għamiltu għal Kumitati Amministrattivi u għal Reġuni? Xej, taf x'għamiltu? Ħa ngħidilkom u l-poplu tajjeb ikun jaf. Biex il-Kumitat Reġjonali, il-5 reġuni li għandu dal-pajjiż ikun sostenibbli, il-politika tagħkom meta kontu fil-Gvern għatu kemm jista' jkun ċitazzjonijiet ifqaw it-toroq tagħna biċ-ċitazzjonijiet biex daw il-kumitati reġjonali ikunu sostenibbli. Aħna ma naħdmux hekk, aħna waqqafna l-leża biex kull ċitazzjoni li tingħata tkun ġustifikata. U mbagħad ngħinu il-kumitati reġjonali biex jissaħħu kif għamilna issa anki daw il-proġetti. Allokajna font ta' 100,000 euro sabiex isiru studji dwar l-aspetti soċjali, ekonomiċi, kulturali ta' kull reġjun. Il-leża, insellem il-leża, il-wardens li fit-toroq tagħna jippruvaw jagħmlu differenza. Ħadd ma jieħu gost, Sur President, jaqla ċitazzjoni, ħadd ma jieħu gost. imma qed nagħmlu aċċara. Irridu kemm jista' jkun kull ċitazzjoni tkun ġustifikata. Spiċċa iż-żmien li l-wordings jistaħbow, spiċċa iż-żmien tal-kwota. Daw huma xi ħaġa tal-passat, daw l-affarijiet taħt il-leża ma sarux u mhux se jsiru. Qed insemmi l-leża li issa ilha kważi sena li twaqfet. It-twaqqif bit-twaqqif tal-Aġenzija tal-Infurzat Lokali kien l-ewwel pass fir-riforma tal-Infurzat Lokali. Għalkemm l-Aġenzija kif tafu kif għandni kifat għadha fl-ewwel sena tagħha għadha il-bidu tagħha diġà sar ħafna xogħol. U naraw billi sar taħriġ lill-gwardjani kollha fuq materji ta' etika ta' xogħol, disċiplina, sorveljanza aħjar, edukazzjoni lill-gwardjani, edukazzjoni naturalment iċ-ċittadini wkoll, ħafna drabi nikkritikaw il-gwardjani. U fuq edukazzjoni taċ-ċittadini u l-abbuż u kulħadd eba f'bord qatt ma nitkellmu. B'mod regolari qed isiru l-laqgħad bejn il-partijiet kollha interessati. Jiġifieri regolarment il-leża titkellem mal-Kunsilli Lokali, tintaqa' mas-sindki, tintaqa' mal-Kunsilliera, għax il-politika tal-leża mhux għax irridu il-management jagħmel hekk ifisser se jagħmel hekk, imma f'konsultazzjoni għax dan il-Gvern jemmen fil-konsultazzjoni. Tajjeb, taf kemm saru ċitazzjonijiet, għajdi kemm saru ċitazzjonijiet il-Birgu, għajdi kemm saru ċitazzjonijiet. Saru disa il-ġimgħa qabel is-sitta ta' filgħaxija qabel ma bdiet il-Birgu fest tgħidix li il-Birgu huwa d-disret tiegħi. Tgħidix li ma saru fjumejn, jiġifieri inti qed tgħid. Inti qed tgħid, Onorevoli David Agius, inti qed tgħid.
Onorevoli Agius, ħalli s-Segretarju
Parlamentari. Inti qed tgħid. Biex nismek sowa.
Onorevoli Galia.
David Agius qed jagħmilha ċara. Ejjew nabbużaw mit-toro, memx għal fej, ikun hemm local enforcement. Ekettajt, jek dak għajdinna, ekettajt.
Onorevoli Bonte,
memx local enforcement, ma nittollerawx dawn l-affarijiet.
Onorevoli Bonte,
onorevoli Bonte, irridu l-ordni tal-pajjiż.
Onorevoli Bonte,
għalhekk qed jagħmlu.
Onorevoli Agius, point of order.
Jew jirtiraha għadu kif qal. Jew inkella jissostanzja. Jew, jew hemm Mr. Speaker.
Onorevoli,
tifhem il-proċedura parlamentari.
Onorevoli Agius, x'inhu l-intervent.
U inti titlob li tieħdu passi Mr. Speaker. X'inhu
l-intervent, onorevoli.
Għax jitlob ruling minn għandek. Qed jgħid li jiena għaddak il-kliem li jiena maġġ. Issa għadek kif smajtu inti u smajtu jiena. Jiena dak il-kliem qatt mattu
jitlob
jew jittra inkella tieħu passi issa inti Mr. Speaker ruling issa.
Onorevoli buon tempo, permetti li ftit. Onorevoli Agius, għalli ma kien partikolari inti qed tagħmel referenza, permetti
li
ftit.
Li jiena qed ngħid li għandna jkollna il-kliem preċiż li juża hu diżordni fil-pajjiż billi ma nagħtux ċitazzjonijiet.
Onorevoli Agius, permetti li ftit. Onorevoli buon tempo, seconda sajra. Għal xinti tkell, minnajri il-mikrofon biex jawl, għal xinti tkellmu, onorevoli buon tempo, l-onorevoli ġis qed jgħid li inti poġġietu xi klim li fattu qatt ma qal. X'inhi il-pożizzjoni tiegħek?
Staqsej domanda lill-onorevoli David Agius. Jiġifieri inti qed tgħid u staqsej din domanda, u staqsej din domanda.
Onorevoli buon tempo, nitolbok ti kjarifika il-klim li qed tawża ħalli nkun nista' niproċedi. Onorevoli buon tempo.
Saqsejt, jiġifieri inti.
Issa ħaj jitkellem onorevoli Agius.
Onorevoli, jekk jidil l-onorevoli kollega ma jridix nitkellem inpoġġi bil-qeda u joqgħod jitkellmu.
Onorevoli Agius, onorevoli buon tempo, qed innaħlu l-ħin ta' dan il-kumitat.
Jiena staqsej domanda. jiena staqsejt domanda.
Ħalli nipoġġiha b'dan il-mod, ġifieri jekk qabel l-inftiem li inti poġġejt xi kliem fuq l-Onorevoli Agius, issa qed tgħid li dan poġġejta forma ta' domanda. Mhux statement Onorevoli Agius.
Jiena staqsejt domanda u qed jgħid li ma kinitx domanda. Jiena qed ngħid li staqsejt domanda. Nista' nistaqsi domanda jew ma nistax jiena.
Jekk inti qed poġġiha forma ta' domanda, Onorevoli Buntemp, tista' tagħmel domanda kemm trid, però ma tistax tpoġġi kliem l-ebda kellim milli malħaw.
Ma poġġejt.
Sakemm inti qed tagħmel id-domanda, jien ma xiwa qed tagħmel domanda, u dana jfisser li l-Onorevoli Agius jaċċetta probabbilment li dik hija forma ta' domanda li lilu mhux qiegħda bl-ebda mod tweġġa' għaliex kif poġġejta qabel kien differenti. Onorevoli Buntemp, dak qed tgħid?
Su President. Jiena staqsejt domanda.
Forma ta' domanda stat kompli, mela, ok, kompli.
Onorevoli, mela, tajjeb li nfakkar x'għamilna fl-aħħar sena fejn tidħol l-għeża. Żdied l-infurzar biktar aqal u f'kull rokna kontra dak li kien jiġri qabel. Spiċċa darba għal dejjem it-teorija famuża ta' kwota kif għandi kif għad li kienet timposta fuq il-Gwardjani. Żdied l-infurzar u l-supervizjoni fejn numru ta' skejjer kemm dawk tal-Istat kif ukoll oħrajn privati u tal-Knisja. Saru laqat mal-Kunsilli Lokali kollha, żdiedet is-supervizjoni marbuta mal-protezzjoni tal-ambjent. Introduċejna wkoll il-Customer Care Office, bdiet il-kampanja ta' edukazzjoni dwar sewqan tajjeb. Minn Novembru li ġej, jekk il-bambin irid minn mixxar iddieħel, fil-fatt se tinbeda kampanja edukattiva tal-iskejjer dwar it-traffiku. Fejn jitru skemi ta' finanzjament li l-Kunsill Lokali għadna attenti li ma jsiru żbalji tal-passat. Fejn minflok għenu li l-Kunsill Lokali daħlu l-Kunsill Lokali direttament ġol-ħajt. Il-proġetti kapitali. Allower darba l-Gvern ċentrali sul President ħoloq line item mal-proġetti kapitali. Et jaddi miljun euro permezz ta' fond apposta. U l-għan principali ta' din l-iskema i appuntu li jizdiet il-valur misjut tal-proġetti għall-lokalità. Il-Gvern huwa impenjat sul President bisħieħ li it-30 proġett li ntażlu ikunu ta' suċċess minn kulħadd inkluzi naturalment aspetti ekonomiċi u soċjali. Għaldaqstant, ħadet ftit aktar żmien mill-previst sabiex fost konsiderazzjonijiet oħra jitqiegħdu fil-prattika rakkomandazzjonijiet tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali wara r-rapport tiegħu fuq l-iskemi tal-Kunsill Lokali fl-amministrazzjoni preċedenti kienu jiġu immanġjati b'mod arbitrarju wkoll dilettantesk. X'inhu ma daw il-proġetti sul President? X'proġetti għandna aħna sibna wkoll ħafna proġetti weqfin f'nofshom, pereżempju, proġetti xejra, proġetti l-fgura, tara binjiet bandli weqfin. Qabel kienu iżuruhom jgħidu hawnhekk se jsir proġett. Jagħmlu esibizzjoni, artistic impression, u tgħid il-marelli xi proġett, meta tiċċekkja minn fejn se jġibu l-flus, jgħidlu m'hemmx flus. Skużi, nistgħu nittolleraw li jkollna proġetti weqfin f'nofshom. Għandna ħafna anki bandli, weqfin, bla flus. Waqfu kollox fin-nofs, proġett binja enormi ta' 3 miljun euro, wieqfa fin-nofs. Proġetti ta' grounds, weqfin, kollox wieqaf. Issa bil-proġetti kapitali, bil-PNR sedu, pre-feasible studies. Illum, daw blajnuna ta' dan il-gvern, se jsiru. Għaddejjin proċess. Proċess kif wieħed ikun jixtieq, mhux bl-involviment tiegħi. Pala politiku jew tal-kollega tiegħi, aħna ma nitrux fiha, aħna kemm nagħtu l-għodda neċessarja biex il-Kunsill Lokali jimxi l-qudiem mhux nindaħlu aħna fejn hemm l-iskandli u l-abbuż nindaħlu l-pija f'idejhom mexxi intom awtonomi, aħna nemmnu fikom, għandna fiduċa fikom. U se jsiru, pereżempju, it-komplija tal-kumpless sportiv fix-xejra. Grounds tal-futbol bħal ta' Bormla wieqaf kompletament. Tkomplija u tiżbieħ ta' ġonna u playgrounds, l-eco bikes, iċ-ċentri tal-komunità, iċ-ċentri edukattivi, skemi ta' accessibilità permezz tal-lifts, mixtra komuni, proġetti turistiċi, proġetti edukattivi bħal kmamar tal-IT. Dan huwa l-gvern li hemm fil-Kunsilli Lokali, mhux biss li tajna kważi 4 miljun ekstra mis-sena l-oħra u mis-snin preċedenti. U niġu kritikati li aħna maħniex favur il-Kunsill Lokali. Aħseb kieku aħna favur il-Kunsill Lokali x'nagħmlu? Aħseb kieku aħna favur il-Kunsill Lokali. Għalhekk din hija r-revoluzzjoni sikta. Din ir-revoluzzjoni sikta. Din hija r-revoluzzjoni sikta li m'għandhomx tindunaw. Anki fejn jitru reġuni. X'għamiltu għar-reġuni? Aħna qed nippruvaw. Nintaqgħu mal-Presidenti tar-Reġuni. Mhux se noqgħod insemmi min jiġi regolarment u naħdmu flimkien. Irrelevanti ma li ma partit qed jirrappreżenta, aħna ma narawx partit qudiemna, aħna naraw l-interess nazzjonali. Hemm moħħna interess nazzjonali. Nibatu għall-Presidenti tar-Reġuni u nitkellmu magħhom. Kif se naħdmu fuq di? X'tip ta' proġetti se nagħmlu? U jgħiduna, jgħidulhom isma', ħa nagħmlu l-pjan tagħna, ħa naħdmu flimkien. U qed joħorġu skema tar-Reġuni. U dan iridu nagħmlu. Irridu namlu da kollu, għax nemnu fil-Kunsilli Lokali, għax nemnu fil-komunitajiet, għax nemnu fil-potenzjal li għandhom il-Maltin u Rawċin kollha. Grazzi ħafna.
Grazzi, onorevoli segretario parlamentari Sara Buontempo, saqsi għal-iktar rimarki, nistieden issa l-onorevoli ministru Owen Bonnici u ninfurmah li nagħta l-gvern sal ħamsa u 55 minuta.
Grazzi ħafna, Sur President. Edin, nejxu f'moment importanti ta' dan il-pajis. Dan il-pajis huwa pajis żagħżugħ, pajis illi ħa raħ f'idejh mhux b'mod faċli, imma ta' qabilna batew biex ikollna rajna f'idejna. Huwa pajis illi kien hemm min qalilna li aħna destinati li nfallu jekk ikollna rajna f'idejna. Pro dan pajis illi irnexxielu jagħmel suċċess. Ma kienx faċli biex dan il-pajis jifhem ir-regoli tad-demokrazija, għaddejna mid-diffikultajiet, però jekk alla jrid qelibna dawk id-diffikultajiet bl-aqal ta' politiċi miż-żewġ naħat tal-Kamra li ġew qabilna. Qegħdin issa f'mument storiku ta' dan il-pajis. Fejn qed naraw tkabbir ekonomiku bla preċedent. Qegħdin nibnu ekonomija ġdida. Ftit statistika. Minn mindu dan il-gvern ħa responsabilità dan il-pajjiż, ħloqna 22,000 impieg ġdid, 22,000 impieg ġdid. Il-qgħad qiegħed fl-inqas rata fl-istorja ta' kemm ilha tinżamm l-istatistika. It-tkabbir ekonomiku l-ikbar rata ta' tkabbir ekonomiku fit-30 sena. Id-deficit fl-inqas livelli mis-snin 80. Ir-rata tal-faqar, għax nafu li f'pajjiżna qatt hawn minn qed ibati, niżla u bdiet tonqos għall-ewwel darba f'ġenerazzjoni sħiħa. Qed nagħmlu ekonomija ġdida. Biddilna dak li kien qed iżomm il-pajjiż milli jmur il-qudiem u għamilna ekonomija li qed toħloq il-ġid, qed toħloq is-suċċess u qed toħloq it-tkabbir ekonomiku. U l-isbaħ parti ta' din l-istorja kollha hija illi l-kbir qatt irid jiġi. Qatt jgħaddu snin, qatt jgħaddu l-ġenerazzjonijiet u wliedna u li tuliedna qatt jgħidu illi dak kien żmien tajjeb, żmien b'saħħtu, żmien sabiħ illi fih tgħix f'pajjiżna. Jien għandi xorti, Sur President, huja xorti li ma nieħodix for granted. Kull filgħodu meta nqum, jiena ngħid jien għandi responsabilità kbira f'dan il-gvern. Għandi responsabilità illi jiena irid nerfaħħa bl-aħjar impenn tiegħi, m'iniex perfett, assolutament. Minix perfett. Imma nassigura l-kulħadd illi qed nagħmlu x-xogħol tagħna bl-ikbar impenn possibbli biex it-tkabbir ekonomiku illi dan il-pajjiż qed jirnexxielu jilħaq, ikompli jikber, ikompli joħloq ix-xogħol u jagħti futur aħjar għat-tfal tagħna. Ikun hemm min jgħidli imma s-setturi tagħkom. Il-ġustizzja, il-identity Malta, x'għandhom x'jaqsmu?
mat kabbir ekonomiku, għandhom xaqsmu, u għandhom xaqsmu ħafna. Fil-qasam tal-ġustizja, per eżempju, mira prinċipali kienet illi aħna innaqsu id-dewmien fil-kawzi. Kien hawn minn qal qabli minnaħa tal-oppożizzjoni għal isma. Saru xi affarijiet tajbin ta' fosthom li ċertu kawzi naqsu f'ċertu għawli. ċertu kawzi naqsu f'ċertu għawli. Għamilna bidla sħiħa fejn dawwarna r-rotta fejn minn situazzjoni fejn il-ġustizzja kont immur niltaqa' mal-European Commission u kien jgħidu li owen qogħdu attenti għaliex il-ġustizzja hija CSR, Country Specific Recommendation. Biex in-nies jifhmuni kienu rewna il-karta s-safra meta assumejna il-kariga fil-2013. L-ewwel ħaġa li qalu li kienet qogħdu attenti għax intom ġejtu murija il-karta s-safra. Jekk mhux tbidlu ħankunu aħna li nurukom kif għandkom tbidlu. Jew ħadbidlu inkom, jew inkella ikolkom tagħmlu il-bidliet. Aħna urejna mpent tajna kelma l-Kummissjoni Ewropea, mhux il-Kummissjoni ta', li l-poplu Malti wawċi. Li aħna rridu nbidlu id-direzzjoni li kienet qabad il-qasam tal-ġustizzja. U fej jidħol is-settur ċivili biex jifimni is-settur li l-iktar li jolqot l-ekonomija fil-ħam il-ħaj. Hemmhekk qed nitkellmu dwar ix-xogħol, dwar l-impjiegi. Għax inutli jkollok ekonomija tikber jekk imbagħad ikollok kwistjoni u biex issolvija iddum is-snin. Iċ-ċifri, ċifri li ġew verifikati mill-Unjoni Ewropea. Fejn jidħol clearance rate, jiġifieri kemm jidħlu jinqataw iktar kawżi milli jidħlu fiċ-ċivil. Iwritna sitwazzjoni 2012. U dak iż-żmien iwritna sitwazzjoni fejn il-qorti ma kienx tlaħħaq mal-kawżi li jidħlu. Dik li jgħidula clearance rate. Kemm jinqataw iktar kawżi milli fil-fatt jidħlu. U fil-fatt ma kinux qed jinqataw kawżi imqar daqs kemm jidħlu. Illum qegħdin fl-2016 għandi l-istatistika sa' Settembru li ġej. Għandi l-istatistika wkoll tal-aħħar tal-2015. Ħanibdew tal-2015. Mela minn sitwazzjoni fejn il-qirati ċivili ma kinux qed jaqtaw kawżi daqs kemm jidħlu, illum il-qirati ċivili jaqtaw 12% iktar kawżi milli jidħlu. Mela l-backlog għall-ewwel darba minn kemm ilha tinżamm l-istatistika. Il-numru ta' kawżi ċivili fil-qorti naqsu taħt 10,000 kawża. Qed jinqataw 12% iktar kawżi milli jidħlu. Din hija differenza. U għalhekk irridu li anke l-qasam tal-ġustizzja ilaħħaq ma' tkabbir ekonomiku. Statistika oħra, l-aħħar ta' Settembru li għadda, ejja nqabluh, ejja nqablu minn Jannar ta' Settembru, minn Jannar sa' Settembru, fl-2012 u din is-sena. Din is-sena qed naraw illi għandna 15% inqas kawżi fil-qasam ċivili milli kenna fl-2012. 15%. Mhux 2% ta', mhux 3%, 15%. Imbagħad qalu l-bibtiet tal-Oppożizzjoni illi ħafna mill-affarijiet li għamilna ħemel il-dras, ħafna mill-affarijiet li għamilna huma bżar flajnejn, da bżar flajnejn. Li tnaqqas l-ammont ta' kawżi pendenti, dan huwa ħemel id-dras, jew huwa dak li l-poplu jrid. U jiena dejjem ngħid u nisħaq li l-missjoni numru wieħed ta' dan il-gvern hija li kisser d-dewmiljen fil-qorti. Għax inutli li ikollok l-aqwa sistemi u strutturi fil-qorti jekk imbagħad ikollok in-nies li jagħmlu kawża fil-qorti u jdumu iktar milli jmissom. Ħansemmi pereżempju x'għamilna aħna biex id-dewmien jitkisser, da taħseb li b'kombinazzjoni daw ir-riżultati, taħseb li jekk tqum filgħodu u tafa' switch. Ħadna deċiżjoni illi kull imħallef fiċ-ċivil intu avukat full time li jażlu hu, mhux jien li imħallef jażlu biex dan jgħinu fir-riċerka tas-sentenzi. Sena
taf kemm inkitbu memos, suggerimenti għal ġudikanti biex jgħinuhom fi drafting ta' sentenzi 1413. Kollha riċerki, suggerimenti biex il-ġudikant mbagħad fuq il-gwida tiegħu stess wara kollox, jekk iritu jippubblika bħala sentenzi jew ivarja jew ibiddel. U jidher għax inha tkellimt mal-ġudikanti illi dan l-esperiment għal Court Attorneys irnexxa tant li 72% ta' dawk is-sentenzi li dwarhom kien hemm rapport tal-Court Attorneys ġew deċiżi. 7 minn kull 10. Din hija d-differenza li qed nagħmlu, Sur President. Però l-ġustizzja mhijiex biss illi inti tagħmel proċeduri biex inħaffu il-kawżi manka l-kwalità. U x'ma daħħalniex bħala riformi fl-aħħar 3 snin. Elenku waħda wara l-oħra ta' riformi li aħna għamilna. Per eżempju, id-dritt illi wieħed jappella minn deċiżjoni tal-AG jekk fil-kawżi ta' droga tmur xi sfel jew fuq. Di mhux ħadd ħaffef is-sentenzi, di mhux xi miżura li taqta' l-backlog, imma hija miżura ta' kwalità. U kemm konti li nisma'. I m'għandix tibqa' din li l-AG jiddeċidiu titlax fuq jew inkella titla' jekk ikollok xi kawża isfel fuq il-kawżi ta' droga. Għamilna drittijiet ġodda, tajna dritt ta' appella, għamilna l-guidelines. L-avukati tieħduhom for granted issa. Ma jimpurtax, jekk nieħu pjaċir, illi tant kemm draw bir-riformi illi s-settur legali jieħu ir-riformi li għamilna for granted. Id-dritt inti li jekk tagħmel kawża tan-nullament, qabel kont tagħmel kawża tan-nullament, il-parti l-oħra tagħmilek kawża tan-nullament quddiem it-Tribunal Ekklesjastiku, it-Tribunal Ekklesjastiku jdum xi 4 snin biex jibgħat għalik, u f'dawk l-4 snin tittuqgħod tistenna. Aħna iltqajna mal-ogħla awtoritajiet tal-Knisja u nixtieq nirringrazzjhom u biddilni għadik. Illum in-nies jieħduha for granted, nieħu gost għax hu ifisser illi n-nies jafu kemm qed nagħmlu tibdil. U allura meta jiena nara ċertu kritika, ngħid l-Oppożizzjoni għandha diffikultà x'ha taqbad tgħid fuq dan is-settur. Issemma pereżempju l-kwistjoni tal-każini tal-Banet. U qal l-Onorevoli Azzopardi xaru kaza l-gvern m'għamel xejn fejn jidħlu il-gażini tal-Banet. M'għamel xejn meta aħna fl-ewwel ta' Jannar 2014 daħħalna fis-seħħ avviż legali ġdid biex jgħin il-gażini tal-Banet u jitfaħħhom sitwazzjoni aħjar meta jkunu affaċċjati b'kawżi relatati mal-liġijiet tal-kera li saru 30 senilu. Morru saqsu, morru għaraw il-gażini tal-Banet jekk apprezzawx dal-intervent korrett li aħna għamilna fil-liġijiet tagħna biex bekk il-kera li l-gażini tal-Banet iħallsu tkun iktar ġusta fil-konfront tas-sidien. Morru saqsu, waraw l-eżitu ta' dal-avviż legali x'kien u jekk wassalx biex il-gażini tagħna ikunu iktar protetti fajnejn il-liġi. U mhux veru l-impressjoni li ngħatat li hemm xi sentenza finali ta' gażini li ġew żgumbrati. Veru kien hemm qorti tal-ewwel grad illi qalet li gażin tal-banda partikolari għandu jiġi żgumbrat. Jiena nfurmat illi l-gvern jew appella jew se jappella minn did-deċiżjoni u allura għada kawża subġudiċe. Aħna nassigura lill-Kamra li se nkunu b'7 jnejn biex naraw illi dawn l-affarijiet kollha nipproteġu kemm jista' jkun il-Banet ħalli daw s-soċjetajiet li tant inħobbu, tant jagħmlu ġid ikunu jistgħu jkomplu jagħmlu il-ġid u jagħmlu x-xogħol. Fil-diskors tal-budget il-professur Xikluna ħabbar 10 miżuri il-pjan tagħna għas-sena d-dieħla kif ħankomplu intejbu il-ħeffa fil-kawżi u anka il-kwalità tal-ġustizzja. U ma rridx noqgħod nirrepeti u nieħu ħin minn din is-seduta, però permettuli nsemmi 2 eżempji. L-ewwel nett il-kwistjoni tal- prosekuzzjonijiet minnaħa tal-AG, din oħra. Ilni nisma Malta, probabbilment hija l-unika pajjiż fl-Ewropa, mhux se ngħid fid-dinja, għax ma nafx. Fl-Ewropa fejn il-prosekuzzjonijiet għadhom isiru mill-Pulizija. Ilni nismagħha din li hemm bżonn li jitmexxew mill-prosecution unit indipendenti, jiena ngħid fih dan l-AG, is-snin bdejna. U rrid nirringrazzja personalment l-Avukat Ġenerali Dr. Peter Grech, illi meta qedlu li jiena nixtieq jew il-Gvern jixtieq il-prosekuzzjonijiet nibdew in an incremental approach, mhux minlum għal-għada, għax minlum għal-għada bħalla arriva jiġrinna, nodu ngħidu bil-Big Bang, u vera Big Bang nagħmlu, bil-mod, mod għaqli u mod tajjeb. Nibdew. Awla nestendu li l-prosekuzzjoni tisiru mill-AG. Għaliex ħajjejn jekk il-prosekuzzjoni tisiru mill-AG? Ħajjejn għaliex tinkapru l-indipendenza tal-prosekuzzjoni. Għax l-AG huwa protett u l-ħaddiema tiegħu bil-Kostituzzjoni b'żewġ terzi ta' dan il-Parlament għandu security of tenure. U number t-tieni waħda għax il-Pulizija jkunu iktar jistgħu imorru fit-toroq, jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom, imorru jagħmlu x-xogħol li proprjament huma waqfa liħ il-Pulizija mhux immur il-Belt. U nara l-qorti mimlija pulizija jien, mimlija tkun il-pulizija l-qorti. U mbagħad meta jkun hemm xi differimenti, issa naqsu. Però narhom il-pulizija, ngħid dawn mhux aħjar qegħdin fit-toroq u sieħbi Karmelo Abela ġustament jgħid kemm għandu bżonn iktar pulizija. Mela jiena qalgħuhom il-qerat il-pulizija ħalli jagħmlu x-xogħol verament investigattiv u nirringrazzjahom il-pulizija talli mal-Avukat Ġenerali qed jimxu katina flimkien. Biex dan il-proġett li beda bawla waħda, l-ewwel beda billi nkarigajt avukata biex inkunu biex tallimna hi tgħidin nasma dawn huma problemi li tqajna. Issa żidna u qed naraw li żewġ avukati mill-AG bdew bawla waħda u jekk alla jrid inkomplu nestendu bil-mod bil-galbu dan il-proġett. Proġett ieħor li nkabbru l-ammont tawli fil-qorti. Għaliex din oħra. Jekk irdu naqtaw il-kawżi. Bil-fors nżidu, tuħta l-kawżi, bil-fors iridu nżidu l-ammont ta' nies illi jaħdmu fil-qorti. U rrid ukoll li jżdied l-ammont ta' xogħol li jsir f'ġurnata waħda. U għalhekk ħa nagħmlu tliet hawnli ġodda. Issa kien hemm min qal għax il-lift u mhux lift, ir-raġuni għalfejn il-lift sa jinbidel fis-sajf li ġej, għaliex il-qorti huwa post li jekk ħaddiem jinstama isammar musmar, ikolli l-imħalfin li jordnaw li l-kawzi jifqu, ta' fuqom daw l-affarijiet. Meta jkun hemm musmar imħabbat mal-ħajt, jina jkolli ġudikanti li jwaqfu s-seduta. Allura bil-fors, ix-xogħol il-kbir, kemm fil-liftijiet u kemm fil-flawli, irid isir fil-ħinijiet fejn il-qorti ma tkunx qed tiffunzjonijaw fis-sajf, jew wara l-ħin legali, jew fil-weekends, għalhekk aħna dejjem ngħidu l-eqel tax-xogħol isir fil-ferjat, issa ma jfissirx li hemm dak il-lift wieħed mit-tnejn ta' il-prinċipali mhux se nirranġawh, imma dan huma kollha diffikultajiet li jgħinuk tifhem għalfejn il-qorti huwa post differenti minn postijiet oħrajn. Jiena ma naċċettax u permettili ngħid illi ma naċċettax ċertu attakki koroħ u kattivi fil-konfront tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Issemmew figuri kostituzzjonali f'dan il-Parlament u ġew attakkati frontalment bl-iktar mod kattiv fil-fema tiegħi. Jiena li jiġi membru tal-Oppożizzjoni li privatament għandi kull rispett leħ, għax huwa bniedem li jaf il-liġi u bniedem li għandi rispett personali leħ. Ma li jiġijaw bil-kappell politiku tiegħu u jagħmel attakk bla preċedent fuq il-persuna tal-Avukat Ġenerali, jiena nagħmel appell. Il-pajjiż huwa b'saħħtu daqs kemm l-istituzzjonijiet ikunu b'saħħithom. U mhux se noqgħod nagħmel eżempji, mhux se noqgħod nagħmel eżempji ta' fejn kien hemm personalitajiet illi tresqu taż-żewġ naħat tal-kamera. Li tresqu l-qorti ġew prosegwiti, instabu ħatja fil-qorti minn prosekuzzjoni u fuq pariri tal-uffiċċju tal-AG kif għandu jkun. Miżewġ naħat. Kien hemm fl-aħħar 5, 10, 3 snin, miżewġ naħat. Mela jiena nagħmel appell, ejja l-istituzzjoni ta' pajjiżna insaħħuhom u noqogħdu attenti b'dak li ngħidu. U anke meta nsemmu ċertu istituzzjonijiet inkunu preċiżi f'dak li nagħmlu. Għax mhux veru ċertu istituzzjonijiet għandhom poter li jagħmlu affarijiet illi ntqal f'dil-kamra li għandhom poter li jagħmlu. L-FIA, per eżempju, it doesn't prepare charges. Mhux veru li l-FIA tiddraftja charges. L-FIA tikkollezzjona l-informazzjoni. Mhux veru li l-AG jiddeċidi hu jekk jisrux prosekuzzjonijiet jagħti pariri. Id-deċiżjoni jekk isirx appellu jiddeċidi iva. U meta naraw id-deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar snin, jiena moħħi mistrieħ illi l-AG dejjem ħadem b'indipendenza, imparzjalità u dejjem għamel dak li huwa fid-dover tiegħu. Mbagħad meta nara ċertu ta' finti streak, mhux ħanajt il-kelma paranoja, mhux korretta, imma negattiviżmu mill-aktar estrem. Per eżempju, Identity Malta wkoll waqgħet taħt il-kritika tal-Oppożizzjoni. Intqallilna għaru każa għaliex il-Gvern qed jaħbi kemm ġab flus mill-iskema taċ-ċittadinanza b'investiment. Fina ikkonfondejt għax qed naħbi kemm ġibna flus meta weġibt mill-inqas żewġ pikjus li għamlu membri tal-Oppożizzjoni. Mela, l-ewwel waħda. 8 ta' Jannar 2016. Claudio Grech, l-Onorevoli Grech, isaqsi lili jista' l-Ministru jgħid kemm daħħal flus il-Gvern mill-programm tal-IIP issa u dan il-Gvern li suppost jaħbi ma jikxef xejn, kollox sigret u kollox korrott dan il-Gvern, għalhekk ninforma l-Onorevoli Interpellant li l-ammont ta' kontribuzzjoni li ġew depositati ma' Identity Malta fl-IIP account jammonta għal 119,875,100 euro. Dana fi 8 ta' Jannar. Imma da ma kienx biżejjed għaliex f'Marzu l-Onorevoli Grech kif għandu kull dritt reġa' saqsieni biex ngħidlu kemm ġew depositati fl-AS. U l-Gvern korrott li jaħbi kollox li ma jrid jikxef xejn, għallu hekk ninforma l-Onorevoli Interpellant l-ammont ta' flus depositati mill-bidu tal-IIP sa 11 ta' Marzu 2016 huwa dak ta' 157,075,000 euro. Issa la darba aħna Gvern korrott irrid jaħbi u ma jrid jikxef xejn, ħanajdlu l-aħħar ammont illi huwa ġġornat. Sa l-aħħar ta' Settembru u ngħidha biftaħir din għax dan huma flus għal-ġit ta' pajizna. Ismaħħa, onorevoli kollega. Sal-aħħar ta' Settembru, mill-IIP, il-pajiz daħħal 310 miljon euro, 300,500 euro. 310-300-500. 310 miljon u 300,000 euro. 310 miljon. Smajtu għasa huwa 310 miljon. Skema ta' ċittadinanza b'investiment illi bija b'program illi ġi subscribed, li ġi imbierek li bilna miegħu ma' il-Kummissjoni Ewropea, l-unika program ta' din ix-xorta. Pajjiżna għandu dan id-dħul illi ħajgawdu minnhom mhux parti tal-poplu ta', ta' ħajgawdu minnhom il-poplu Malti u għawċi kollha. U hemm aħbarijiet oħra sbieħ, apparti daw 310 miljun euro. L-ekonomija gawdiet minn 44 miljun f'xiri ta' proprjetà u 24 miljun f'kiri ta' proprjetà. 44 miljun f'xiri u 24 miljun f'kiri. Dan huwa r-riżultat tal-IIP u jien għalfejn għandi naħbi daw is-suċċess. Dan huwa suċċess. Dan huwa suċċess ta' programm saħtu u nixtieq nappella l-oppozizjoni, qabel titfa' dubju, titfa' tajn fuq il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Marru saqsu lill-aġenti sħabkom, ħafna minnhom, biddikjarar għandhom kull dritt minnu membru tal-Partit Nazzjonalista u min jaħdem f'ditta ta' avukati li fija hemm partners li jokkupaw karigi għoljien tal-Partit Nazzjonalista, ma nafx jekk hemm xi wkoll membri parlamentari tal-oppożizzjoni li huma involuti f'ditti legali li jagħmlu xogħol fl-IAP saqsuhom. Għajdulhom, għajdulhom veru li l-identity Malta qed tmexxi programm korrott bil-moħbi ma titkxef xejn. Ara xejdulkom. Kelmuhom l-aġenti. Anzi l-aġenti mhux hekk jgħidu. Jiena nixtieq nagħmel żewġ argumenti. Intqal ħafna fuq il-kwistjoni tal-ismijiet tan-nies illi jieħdu l-IIP. Number one. Kull sena, l-aħħar darba għamilni għaflu li ju, nippubblikaw lista tal-ismijiet kollha tan-nies li ħadu iċ-ċittadinanza b'naturalizzazzjoni. Naturalizzazzjoni jiġifieri permezz ta' jew l-IIP jew inkella għax ikunu ilhom joqogħdu hawnhekk numru ta' snin. Kollha nippubblikawha. Ma nħallux isem wieħed barra kull sena. U rrid nagħmel argument kien hemm bniedem illi naħseb iż-żewġ naħat nirrispettawh li huwa Godwin Grima. Issa kemm bniedem li naf li intom tirrispettawh u jien nirrispettawh ukoll. Huwa Godwin Grima. U Godwin Grima kien regolatur tal-IIP u kien għamel argument u qal jiena inħoss illi l-fatt li tippubblika l-ismijiet kiteb huda mhux qed ngħid jien ta' Godwin Grima jista' jmur kontra il-provvedimenti tad-data protection. Għandu bniedem ikollu il-protezzjoni tal-identità tiegħu għaliex sar Malti ikollu il-protezzjoni, s'intendi jkun hemm il-kumitat ta' skrutinju illi jarbel da kollu fil-kumitat hemm ukoll kap tal-oppożizzjoni. Però Godwin Grima għamel domanda. Jiġifieri waqt illi għaddej sforz minn ċertu sezzjoni tal-oppożizzjoni li tipprova toskura dan il-programm, hemm nies oħrajn ta' ċertu rispett li qed jibagħtu twissija. Tagħmlux ħsara lil programm. Tagħmlux ħsara lil programm. Bħal din tad-dritt tal-vot. Morru kellmu l-aġenti. Morru kellmu l-aġenti tal-IIP. Ħafna minnhom tafuhom għax minnu membru fil-Kumitat Eżekuttiv u minnu hekk kollha tafuhom. U saqsuhom. Għidhom min japplika l-IIP. Il-problema fejn jidħol il-vot x'kienet li jridu jivvotaw jew għax ma jridux jivvotaw. Dikki l-kwistjoni? Jiena nassigurhom. U għalhekk ħriġna din id-dikjarazzjoni. Għax dottor Azzopardi poġġa fuq il-medja tal-kamera. Ta' ċertu Denis Andrejevich Suvchenkov, fejn ippreżenta fuq il-medja tal-kamera dottor Azzopardi stess. Din hija dikjarazzjoni. Fejn dan tal-IIP qed jgħid. Jien m'iniex interessat illi nivvota. Qed jgħidha u għawar, ara, imlija, li mhux interessat. Ma x'inhi l-problema? X'inhi l-problema jekk huma ċ-ċittadini hemm minnhom li jkunu interessati? Hemm minnhom le? U għamilna formula biex biha minn mhux interessat jgħid mill-ewwel li mhux interessat. Iwa da skandlu. Iwa allura hawnhekk qed nagħmlu l-korruzzjoni. Iwa hawnhekk allura ġew Villa Bonnici korrott għax għamel din formula. Jew sempliċement qed jiffaċilita lil daw l-applikanti biex min mhux interessat li japplika dritt tal-vot, japplikax. U min hu interessat japplika. U laqgħu inkjesta taf min jagħmilha? Il-Maġistrat. Għaliex jekk xi ħadd mhux il-partiti biss ta' any person jidirlu illi hemm xi ħadd li tniżżel fir-reġistru u ma kellux jitniżżel fir-reġistru. Any person u rikorsa fejn naf jien b'xej jikkoreġuni u jekk ikollok bżonn lajnu għal kummissjoni, l-kummissjoni tik bniedem biex tajnek tikdbu r-rikors biex il-qorti jekk hemm xi ħadd li ma kellux jidħol fir-reġistru taqtaw barra. U fil-fatt il-Partit Nazzjonalista għamel numru ta' rikorsi U f'numru minnhom l-maġġoranza tagħhom, il-qorti qalet veru ma kellux jidħol fil-reġistru, u l-membri stess u dawn in-nistess qalu lejna ma kellix din l-intenzjoni. Għaliex is-sistema hekk kif inti tieħu l-ID card kienet qed tippreżumi li inti trid il-vot dik hija l-imma kollha. U issa tixtol vota. Imma din allura daqshekk hemm il-korruzzjoni, hemm il-qorti, hemm il-maġistrat. Kull min irid jagħmel rikors. U ma stess qed għamilni l-om formula biex min ma jrix il-vot kemm jimliha. Eżebejt anti stess onorevoli. Eda, jox hemm ħażin, di korruzzjoni. Taf x'inhu l-ħażin illi għandna oppożizzjoni, illi għandna programm ta' suċċess, illi qed tipprova tagħmel ħilita kollha biex tkisser dan il-programm. U x'ma smajtx, issemma anke fejn jidħol il-PBS u l-kultura, issa l-kultura ta' bla viżjoni ta' xejn. Inbirek Alla, fil-kultura m'għandna viżjoni ta' xejn u m'għandna viżjoni ta' xejn fuq xejn aħna. Però nixtieq nibda bil-PBS. Kien hemm min f'din il-kamra l-istess li bħal tal-AG u ta' ċer, ta' Identity Malta, jgħodu semmu l-ismijiet taw, u anka fejn jidħol ix-xandir, u bdew isemmu isem wara l-ieħor. Tafx ma semmewx il-ħbib tiegħi tal-Oppożizzjoni isem li l-iktar li kien fuqhom kulħadd. Is-CEO il-ġdid tax-xandir nazzjonali, Sur John Bandi, nixtieq insellimlu minn hawnhekk u nirringrazzjah, illi jekk hemm bniedem, illi huwa awtonomu, naħseb jattira l-fiduċa taż-żewġ naħat tal-Kamra. Bniedem li gawdi r-rispett għandin ifhem tal-poplu, il-maġġoranza tal-poplu kollu. Mhux marbut ma' karru jew ieħor. Dak huwa bniedem illi aħna f'dajnieh biex ikun fit-tmun tal-xandir nazzjonali. Dara dak ma semmiex. Il-gbirnett tal-PBS dak ma semmiex. Dik ma tgħidux dik illi il-gvern li tant huwa gvern kattif, li tant huwa gvern illi qed jagħmel il-PBS gazin tal-Labor. Dik ma jsemmuhiex din. Li persuna ta' rispett miż-żewġ naħat tal-kamra qed mexxi s-CEO il-PBS. Ma jsemmux laqqas ukoll u hawnhekk insellimlu nirringrazzjah tax-xogħol tiegħu lill-persuna preċedenti għalih li ħadmet għal kważi tliet snin u nofs ta' dan il-gvern. Huwa l-istess CEO li kien hemmhekk fi żmien gvern preċedenti. Dikha ma jsemmuhiex in-naħa tal-Oppożizzjoni. U jiena nixtieq nuri solidarjetà man-nies kollha li semmew f'din il-kamra. Illi dawn huma tattiċi li ma jagħmlux ġieħ lil min għamilhom li toqgħod tiġijaw u semmi nies f'din il-kamra. Fil-kamra tal-aħbarijiet, taf x'ngħidilkom, marru saqsu lil min kien imexxi in-Net News. Marru saqsuh. Lillu mandu kariga importanti fil-kamra tal-aħbarijiet tal-PBS. U saqsuh, ħajdulu. Kien imexxi Net News da. Għajdulhom Kastilja Owen xi ħadd jindaħlilkom fl-aħbarijiet li tagħmlu, marru saqsu. Ara kif ustmat u trattat, kif għandu jkun għax hemm serju, integru u bniedem li tieħu gost titkellem miegħu. Dan huwa gvern illi bil-fatti qed iwettaq differenza fejn jidħol ix-xandir nazzjonali. U l-aqwa riżultat taf min tiegħulek il-figuri, in-nies, il-viewership iktar ma jgħaddi żmien, iktar l-aħbarijiet tal-PBS qed jarawhom iktar nies, il-programmi ta' PBS jarawhom iktar nies, u din hija xi ħaġa li għall-Oppożizzjoni tweġġaħħom. Titweġġaħħom di. Ma jistgħux għaliha li l-PBS kiseb il-kredibilità illi qed jaraw iktar nies biex waslu biex qalu li qed niċċonsuraw l-Arċisqof. Għax naħseb kieku kellu jsir studju ta' kemm il-darba inxandru l-omelijiet tal-Arċisqof live fuq il-PBS. Naħseb għandna xi rekord aħna. Inxandruhom live. Iva jitkellem qed tara fuq il-PBS ta' fil-ħin. U tiġi tgħid qed niċċensuraw u nsellem lill-Monsinjur Arċisqof u nirringrazzjah tax-xogħol illi jagħmel f'pajjiżna u jiena inħeġġeġ lil ħaddiema kollha tal-PBS biex jagħmlu kuraġġ u ma jagħtux każ ta' dawn il-maniġġi li jiġuaw u jodu jisemmu n-nies. Ibaxxu lilhom mhux in-nies li ġew imsemmija u nagħmel dal-appell biex in-nies jagħmlu kuraġġ ħalli nkomplu nagħmlu xogħol tajjeb fil-PBS. Taf x'naf fi ngħid. Għax xi ħadd qal il-PBS huwa super 1-2. Jiena ngħid li l-oppożizzjoni hija super 0. Għandna oppożizzjoni super 0. Biex niġussa għal kultura. Għallunna m'għandna viżjoni ta' xejn, moħan ħallu legat fuq xejn u qed nagħmlu xejn tajjeb bażikament. L-ewwel nett, irrid insellem minn qalbi lin-nies kollha li jaħdmu fil-qasam tal-kultura, li jaħdmu fil-qasam ta' Heritage Malta, li qed jagħmlu xogħol kruċjali ħafna. Jiena ftit ilu attendejt għal World Summit tal-kultura tal-IFAKA li hija jisuq il-World Cup tal-Aġenziji tal-Kultura, kienet f'Malta l-ġimgħa l-oħra. U kulħadd jgħidlek proset x'pajjiż għandkom ix-xogħol li qed tagħmlu, il-ħidma li qed nagħmlu fis-settur kulturali. Toqgħodux fuq li ngħid jien u għodu fuq ir-reviews li taw gazzetti jew istituzzjonijiet barranin. Fejn jidħol Valletta IT, dan huwa appuntament importanti ħafna. Jiena f'moħħi jiena dejjem ngħid illi iż-żewġ miri kruċjali ta' dan il-Ministeru huma illi l-qrati u identity Malta ilaħqu ma' tkabbir ekonomiku, irrid li dawn iż-żewġ persuni, dawn iż-żewġ entitajiet ikunu mutur ekonomiku anke għal pajjiżna biex ilaħqu ma' tkabbir ekonomiku u jaġġornaw il-metodi tagħhom. Waqt nassiguraw sintendi l-imparzjalità, il-kwalità. U t-tieni nett Valletta 2018, illi huwa opportunità ta' darba f'ħafna snin biex nuru l-Ewropa kollha aħna x'aħna. Valletta IT mhux se tkun biss dwar kultura. Valletta IT ħad tkun pjattaforma pal-kosċeniko kif jgħidu t-Taljani, vetrina biex il-popli Ewropej u nisem barra jaraw aħna x'qed nagħmlu f'dan il-pajjiż. L-Onorevoli Guder saqsa dwar il-legat u dik naqbel miegħu li dik hija il-kruċjali, il-legat illi ħanħallu. Jiena jekk nagħmlu sena fl-2018 minn Jannar sa Deċembru ntellgħu l-opri u ntellgħu il-kunċerti u nuru x'kantanti u żeffina għandna, dik tkun tajba. Però nkunu mmissja jgħin opportunità importanti. Jiena rrid li Valletta IT ikun laboratorju, ikun il-Labor World ta' sptar, illi fih joħloq legat ġdid għal dan il-pajjiż. Dan huwa pajjiż illi biex reġa' bena mill-ġdid it-teatru reali li waqaf il-gwerra, għaddew ġenerazzjonijiet sħaħ u meta reġa' bnih, għaż bnih kif kien, pajjiżi oħra fej waqgħu ċentri kulturali wara waqt il-gwerra, bnewhom wara 5 snin massimu, 10 snin l-iktar, aħna domna ġenerazzjonijiet sħaħ. U dan ifisser li fil-lista l-prioritajiet kellna prioritajiet iktar importanti. Jiena ma waħħal f'ħadd, sintendi aħna bħala pajjiż ridna nagħmlu ċertu bidliet, però dik il-verità. U kien hemm min qalli li tkejjel pajjiż kemm huwa kulturalment sensittiv billi tara kemm dam biex reġa' bena l-infrastruttura kulturali meta ġarvet fl-aħħar gwerra dinjija. U jekk nużaw dak il-kejl pajjiżna għandek fejn tinkwieta ftit. U allura din hija opportunità fil-fema tiegħi V18 biex nibnu dik l-infrastruttura kulturali u nirbħu iż-żmien kollu li tlifna. Aħna bħala gvern nista' ngħid qatt daqsillum mhux naraw impenn speċjalment f'support finanzjarju fejn tidħol il-kultura. Il-kultura, il-vot kulturali raġa' żdied bi kważi 15%. 15%. 15% żieda minn sena għal sena ta' wara. Żieda għal kultura. U b'dan il-mod
waqt li pajjiżi oħrajn fl-Ewropa qed inaqsu l-ispiża fil-kultura u l-investiment, aħna qed inżidu. Aħna l-orkestri tagħna nibatuhom iċ-Ċina, issa aħna nibatuha l-Vatikan biex iddoqq, biex tur it-talent tagħha. Aħna it-talent tagħna, il-kantanti tagħna, ż-żeffina tagħna, intuhom opportunitajiet ġodda sfin Malta, issa dal-waqt Teatru Malta, dal-waqt il-films bil-Malti, flimkien mal-PBS. Però biex nagħmlu legat dawn il-fondi jiżdiedu kemm jiżdiedu mhumiex biżejjed. Allura x'għamilna? Aħna qed teppjajna il-fondi Ewropej. Kif tafu kien hemm programm ta' fondi Ewropej l-intem fl-2013, però fil-prattika fl-2014 għax hemm raġunijiet tekniċi. U issa għandna l-programm il-ġdid. Ħanejdu x'għamilna bil-programm l-antik. 2007-2014. Kien hemm applikazzjonijiet minn gvern preċedenti, veru, però x-xogħol tlesta ta' dan il-gvern. Ma rrid innaqqas mill-mertu ta' ħadd, ta'? Però noqgħod nisma' jien. Biex jiġi restawrat Sant'Angelo kien hemm ċans. Low 7, low 8, low 9, low 10, it-10 l-11 u 12 biex jiġi restawrat Sant'Angelo. Ġi inawgurat minn din l-amministrazzjoni. Mhux qed innaqqas mill-mertu ta' ħadd. Bl-istess mod Sant'Irmu kien hemm ċans low 7, low 8, low 9, 10, 11, 12. Ġi inawgurat f'sena waħda inawgurajna żewġ fortijiet biex ma nsemmux il-katakombi ta' San Pawl, ta' Rabat, biex ma nsemmux it-tinda li għamilna fuq it-tempji ta' ħaltarxin, biex ma nsemmux ix-xogħol li għamilna fil-Ġigantija. Dan huma kollha proġetti, il-Mosta għamilna wkoll proġett żgħir. Kollha proġetti li għamilna bil-Fond Ewropej tal-programm l-antik. Issa hemm il-programm il-ġdid. U applikajna, u hawnhekk qed insellem lill-Permanent Secretary Miss Pauline Mamo, illi fil-kwiet tal-uffiċċju tagħha ikkoordinat dax-xogħol kollu biex wieħed japplika għall-Fondi Ewropej, li bl-aqal ta' dawn in-nies u bħal tal-Bibja di l-ħaddim huma ftit, nassigurakom, irna xilna nittepjaw. Nirbħu, dik hija l-kelma, nirbħu il-passaport biex ituna l-fondi Ewropej għal 8 proġetti kulturali, 8 proġetti kulturali bil-fondi Ewropej. U allora bħalma għamilna Sant'Angelo, bħalma għamilna Sant'Irmu, bħalma għamilna x-xogħol fil-katakombi, jiena qed nagħti l-kelma tagħna, illi il-proġetti li tajna l-kelma illi aħna li se nagħmlu il-villaġġ tal-Karnival, kem kontu ilkom taddum bizmin id-dilettanti tal-Karnival. Issa jaraw li dan huwa gvern illi wetta għax ingħata irbaħna il-fondi Ewropej għall-villaġġ tal-Karnival. Il-muża kemm kont ilna nisimgħu jew nagħmlu l-muża. Qed taraw ix-xogħol għaddej il-faċċata restawrata u bil-fondi Ewropej se nkunu qed inwettqu dan il-proġett ukoll. Il-Majkas, il-Mużew tal-Arti Kontemporanja, diġà ħabbarna b'mod preċiż. Mhux issa ta' se nilu edna li aħna applikajna l-fondi Ewropej. Jekk ma jingħatawx ħanagħmlu minn hawnsaw. Jekk ħajnataw ħanagħmlu minn hawnsaw. Mor uffiċċju biddikjarar. U l-fondi Ewropej jingħataw u ħanagħmlu il-proġett kollu kemm hu. Il-design cluster l-ewwel ħasbar il-ħabib tiegħi qal li bi 30,000 x'ħa tagħmel. Nofs miljun mhux 30,000 tawna nofs miljun. Korreġ lele nabbat miegħek. Nofs miljun euro. Illi jizdiedu mal-flus ġana ta' wissna li għaddit, sabiex aħna il-Valletta Design Cluster, il-biċċerija l-antika, ikun nistgħu nirrestawrawha u nagħtuha liż-żagħżagħ tagħna biex jużawha l-istartups tagħhom. Id-diffikultajiet huma kbar. Jekk nibda nsemmi id-diffikultajiet li niltaqa' magħhom u jekk mhux squatters ikunu l-problemi tal-planning, jekk mhux il-planning biex iġib il-permess taż-sovrintendent, jekk mhux is-sovrintendent biex inti tilħaq tassigura biżejjed fondi ħalli tibda. Il-problemi nassigurak li huma kbar. Però qed nagħtu l-commitment tagħna li dawn huma proġetti prioritari għal pajjiżna, jiena qed nikkordina biex għall-2018 ikun hemm l-ikbar ammont ta' xogħol li jkun mitmum possibbli, żgur mhux se innaqsu mill-kwalità għaliex irridu li x-xogħol ikun tajjeb. Però żgur li għall-2018 ikonna vetrina ta' xogħol illi hemm minnhom ikun lest, hemm minnhom ikunu għamilna l-ewwel parti, ħankunu tajna il-legat, illi wara jkun jista' jitkompla għas-snin ta' wara. U rrid nirringrazzja ħafna lill-GHRC u lill-sieħbi Dr. Stefan Zrinzo b'mod partikolari, illi flimkien qed naħdmu eat feet katina waħda biex aħna minn naħa tad-Dipartiment tar-Restawr. U minn naħa tal-GHRC immexxu l quddiem proġetti kemm jista' jkun biex il-Belt Valletta tkun kapitali denja fl-2018 u fis-snin ta' wara. U allura jiena qed nistieden il-pubbliku illi jingħaqad magħna fl-isforzi li qed nagħmlu biex is-sena 2018 tkun sena fejn qed niċċelebraw il-poplu Malti Għawċi kollu. Jiena ma rridx illi s-sena 2018 tkun is-sena għal min iħobb il-kultura u għal min u dilettant tal-kultura. 2018 tkun is-sena tal-poplu Malti u Għawċi kollu fejn niċċelebraw dak li aħna u l-futur u nitkellmu dwar il-futur. Waqt li naħallu legat importanti, waqt li naħallu infrastruttura li ż-żgħażagħ tagħna ilhom snin jgħidulna li hemm bżonn issir. Jiena meta qed qabel illi x-xogħol huwa ħafna u l-ħaddiema huma ftit, irrid ngħid illi dak nieħdu s-sovrintendent tal-patrimonju kulturali meta ħadna responsabilità. L-ewwel ħaġa li qal li kienet li kemm m'għandux nies li jkun jista' jaħdem bihom. L-ammont ta' personell żdied b'25%. 25% marru wara. Bil-kwiet, nies kollha kwalifikati għaliex inti f'dak l-uffiċċju ma tistax titfa xi ħadd mit-triq u tgħidlu ħa ebda għati l-pariri lill-gvern fuq il-heritage. Ma tistax. Trid nissew kwalifikati. Fejn tidħol is-sofradendenza? Xi ħadd qal li aħna naqqasnilu mis-saħħa jew kien f'dan sens l-emendi li ppilota sieħbi Michael Falzon meta għamilna id-demerger bejn il-MEPA, bejn Planning Authority u Environmental and Resources Authority, għamilna emendi f'dan il-Parlament li anka ivvotat magħhom l-oppożizzjoni. Fejn is-sovratendent saħħaħnilu jdeħ, mhux naqqasnih, tajnih drittijiet ġodda is-sovratendent sar iktar importanti u minnaw insellimlu. U waqt li saħħaħnilu jdeħ, zidni l-xogħol ukoll. Għaliex l-ammont ta' xogħol li żdied bil-liġi l-ġdida huwa kbir, però jien għandi fiduċja kemm fis-sovrintendent u anke fil-ħaddiema kollha tiegħu li jagħmlu ħafna xogħol tajjeb bil-kwiet mhux kulħadd jifhimhom għax anke jien ġieli ma' ministri kolli batti bekki mhux batti bekki tkellmu. Għax jgħidulek qed iżommna milli ninawguraw dan il-proġett pereżempju. Għaliex dan huwa xogħol delikat jrid isir b'ċertu għaqal. U darba tieħu żball u taqret patrimonju importanti għal pajjiżna. Il-heritage, xtaqt ngħid nofsa kelma fuq heritage Malta wkoll, ma naqbel xejn mal-asserzjoni li heritage Malta qed isiru xi transfers jew li aħna tindaħlu xi tip ta' politika, mhu veru xejn, biżej qed ngħid li t-tmexxija ta' heritage Malta għadha l-istess kif kienet fi żmien gvern preċedenti. Nista' nkun iktar ċar minn hekk. Is-CEO li kien hemm fi żmien gvern preċedenti huwa l-istess CEO li hemm illum. Għaliex aħna rridu kontinwità f'dan is-suġġett, f'dan is-settur, u morru waraw, morru tkellmu mal-ħaddiema u waraw jekk il-ħaddiema illi qed jaħdmu hemmhekk u mhux kollha dedikati, kollha nies li jħobbu il-World Storiku jekk qatt daħħalna politika. Jekk qatt daħħalna politika hemmhekk, morru u waraw u tkellmu mal-ħaddiema ta' Heritage Malta. Jiena biex nikkonkludi il-messaġġ tiegħi huwa li jiena nappella lin-nies kollha li jaħdmu f'dawn id-dekasteri ninaqgħad ma' sieħbi Stefan mal-ħabib tiegħi u nirringrazzjah tax-xogħol kbir illi nagħmlu flimkien. Ninaqgħad miegħu fejn nistiednu lill-aġenziji kollha li aħna responsabbli tagħhom, lill-ħaddiema kollha taċ-ċivil li aħna responsabbli tagħhom, li huma għandhom missjoni importanti. Aħna m'aħniex qed ngħixu f'sena normali. Aħna qed ngħixu f'sena fejn l-ekonomija qed tikseb rekord wara liħor. Aħna qed ngħixu fi żmien fejn qatt inħarsu lura u ngħidu dak kien perjodu li fih il-pajjiż beda jittrasforma luħu u joħloq middle class ġdida, joħloq ġid kbir, joħloq tkabbir ekonomiku ġdid. U allura u mandom intom il-ħaddiema kollha. In-niskola tal-aġenziji għandkom tifmu li x-xogħol tagħkom m'għadux bħal ma kien ftit ta' snin ilu. Ix-xogħol tagħkom m'għadux illi tamministraw dak li huwa fir-responsabilità tagħkom. Tridu tamministraw, però għandkom responsabilità li tikkontribwixxu kull wieħed bil-funzjoni tiegħu għal dan it-tkabbir ekonomiku. Ma jistax ikun l-ekonomija tikber u aħna nippruvaw nlaħqu ma tkabbir ekonomiku. Aħna rridu nkunu qabel it-tkabbir ekonomiku. Jekk is-settur irid iktar effiċenza fejn jidħlu pereżempju permessi biex ħaddiema jaħdmu f'pajjiżna għax ma jsibux Maltin, waqt nassiguraw is-serjetà, irridu aħna nikkontribwixxu għal dak it-tkabbir ekonomiku. Jekk jiġu kumpanije Malta u mankwetati fuq dewmin fil-qrati, aħna rridu nindirizzaw dik il-konsern u naħdmu biex id-dewmin ikompli jonqos. Aħna għandna responsabilità ħbib tiegħi. Illi dan il-pajjiż inġibuh aħjar milli hu. Qegħdin fi triq it-tajba, qegħdin f'perjodu storiku fejn qed niksbu riżultati eċċezzjonali. Il-gvern, l-amministrazzjoni, jien l-ewwel wieħed, sieħbi Stefan, għandna responsabilità lil dawk kollha illi jħallsu t-taxxi f'pajjiżna, lill-familji kollha f'pajjiżna, illi s-sistemi tal-gvern iridu jkunu jilaħqu ma' tkabbir ekonomiku. U meta fl-2013 il-poplu ħa deċiżjoni, il-poplu ma votax sempliċement għal Prim Ministru ġdid, għamilha wkoll. Imma vvota wkoll għal roadmap, għal proġett ambizzjuż illi nittrasformaw lil pajjiżna bħala pajjiż li huwa l-aħjar fl-Ewropa. Soċjalment qed nagħmlu bidliet kruċjali. Fid-drittijiet ċivili qed nagħmlu drittijiet kruċjali. Fl-ekonomija, fix-xogħol, fil-proġetti kollha li għandna quddiemna qed niksru rekord wara ieħor, il-gvern għandu obbligu illi jkun xprunu wkoll sabiex meta nħarsu lura ngħidu iva dak kien l-aqwa perjodu li kellu dan il-pajjiż u allura dak il-poter, dik il-saħħa ġdida li t-tina, dik ir-realizzazzjoni inkomplu nagħmlu iktar u iktar suċċessi sabiex lill-uliedna, lill-uliet uliedna intuhom pajjiż ħafna aħjar milli writna aħna, intuhom futur ħafna aħjar milli għandna aħna. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Ministru Owen Bonnici, għall-konklużjoni tal-rimarki. Rridu ningrazzjaw ukoll l-esperti li kellek hawnhekk għaliex fil-fatt imxew preċiż mar-regolamenti tal-Parlament, bil-preżenza tagħhom anke jekk kienet numeruża. U issa l-ħin ta' diskussjoni skada wara kontribuzzjoni ta' preġudi 4-3-16 ta' Ottubru 2016, id-diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-aġenda u ma posposti għal data li tiġi deċiża iktar il qudiem min-nata tal-Gvern. Nirringrazzja lilkom il-koll. Sejħor speaker.
Ivone Vegalia, rapportali kerpo.
Nirringrazzjak, Mr. Speaker, nir-rapport tal-Kumitat ta' Provista iddiskuta l-voti li jaqta' tal-Ministeru għal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali li skont il-mozzjoni 4-19 ta' Ottubru 2016 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa isiru matul seduti li jaqta' tiġi stabilita l-aktar qudiem. Nirringrazzjak.
Grazzi, onorevoli Ċenzu Galia, seħħa sa' Ministru. Mela, skont il-mozzjoni 403 ta' sa' 2016 nsieħ minn sa' ġustizzja u kultura u gvern lokali biex jekkoġbu sa' jirsaq l-ewwel qari, għandek l-ewwel qari tal-abbosta liġi l-emenda l-adwar il-Kunsill Lokali. Ministru. Segretar Parlamentari Stefan Bontempo.
F'isem il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali nipproponi l-ewwel qari tal-abbozza liġi msejjaħat tal-sena 2016 li emenda l-adwar Kunsilli Lokali.
Il-sekonda l-Ġew De Bono Grek. Grazzi, ma la ħajet il-mussoqsija, mussoqsija la bossa ġimsi ħatta 2016 li għamenda l-adwar il-Kunsil Lokali kum morri l-ewel darba, dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għadinnenkom, l-iskavanta kamra għarra titolo.
Bossa liġi li għamenda l-adwar il-Kunsil Lokali.
Grazzi, sa nsejja l-ilek ministru għan Bonici biex ekkjol bok tressa l-aġunament.
Grazzi għafna, sur President, niproponi l-aġunament għal-kamra għallum 2-31 ottobru fissatejn, ġiviri tal-minuti oħra. Tassijat oħra, dell-agenda ordni tal-ġurnata, l-ewwel ordni kumitat ta' provvista estimi ġenerali 2017, laxar jum stabbilit Ministeru għal-Għawdex, vot 16, Ministeru għal-Għawdex, vot 7, Ministeru għal-Għawdex Kapital, vot 8, skużani, Ministeru għal-Għawdex Kapital, Ministeru għal-Turizmu, Ministeru għal-Trasport u Infrastruttura, Ministeru għal-Familja u Solidarjetà Soċjali, Ministeru tas-Saħħa, Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali, Ministeru għall-Affarijiet Barranin, Uffiċċju għall-Prim-Ministru, Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, Ministeru għall-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali dawn huma kollha votazzjonijiet. Infakkar lill-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 403 ta' 19 ta' Ottubru 2016 il-ħin tad-diskussjoni fuq il-voti taħt il-Ministeru għal-Għawdex m'għandux jieħu aktar minn 3 sigħat. Bid-dibattitu jibda fis-satejn u jalaq fil-ħamsa. Bil-ħin inqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern u kolliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Nis-seduta tkun mingħajr mis-soqsijiet parlamentari. U ħin tal-aġġornament ma jitteħġ.
Grazzi, Ministru. Il-Kamra jitsa jaġġornata għallu stess, 2-3 ottobru 2016, fissa 2-3 ottobru 2016, kontri mozzjoni proċedura 403. Grazzi.